Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Γεια σου Δήμο μου και χρόνια μας πολλά.
Χρόνια μας πολλά, 4.000 χρόνια Conspiracy Club. Τι έχουμε κάνει, γαμώ την τρέλα μου. Πού έφτασε αυτό το πράγμα, το πίστευε εσύ ποτέ, Γιώργο?
Είναι φοβερό, Δήμο. Είναι σαν το μαρτύριο του Σύσυφου. Ξέρεις, όλοι όταν κάνουν κάποια δουλειά, κάποιο χόμπι, οτιδήποτε, κάποια στιγμή έχουν στο μυαλό τους θα τελειώσει. Εμείς, κάθε χρόνο που περνάει, αντί να πλησιάζουμε στο τέλος, απομακρυνόμαστε κατά 1.000 χρόνια. Είναι φοβερό.
Να κάνουμε. Είναι μια ωραία εμπειρία. Έχει πλάκα, έχει την πλάκα του, έχει την πλάκα του, παιδιά. Συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτοι, δυναμικοί. Τα θέματα είναι πολλά. Το είχαμε πει και παλιά ότι φοβόμασταν ότι θα τελειώσουν, αλλά δεν τελειώνουν.
Ναι, όχι.
Δεν τελειώνουν. Τι θα κάνουμε που δεν τελειώνουν,
ναι,
τα θέματα?
Εδώ. Θα πρέπει να είμαστε εδώ να τραβάμε το σταυρό, ας πούμε, στο Γολγοθά της συνωμοσίας. Τι να κάνεις, Δήμο, αυτά είναι.
Και ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι δεν τελειώνουν τα παλιά.
Φτιάχνονται καινούργια.
Είναι ότι βγαίνουν συνεχώς και καινούργια. Ακριβώς. Δεν είναι... Έχουμε μπλέξει στη λούπα.
Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, η χρονιά που πέρασε ήταν καλή. Ήταν μια καλή παραγωγική χρονιά. Δεν ξέρω, θα δείξει το Spotify Podcasters. Θα δείξει αν παράγουμε περισσότερο φέτος από ό,τι πέρσι. Θα δείξει. Τα στατιστικά της πάντως που έβγαλε τα προηγούμενα ήταν τούμπανα. Τούμπανα. Better than ever. Better than ever. Πάμε ναι. Τρένα που λένε. Ήταν μια καλή χρονιά. Είχαμε μεγαλύτερες επαφές με συν-podcasters άλλους. Έτσι, πρέπει να πούμε. Κάναμε παρέα. Με επικούς έφηβους, κάναμε παρέα με Ντελίνες, νοσταλγικό podcast, Sass Stories, Mystic, Crime Groupers και άλλα παιδιά. Γίνανε συμβάντα, μπαίνουν δουλίτσες στο πλάνο, θα γίνουν, δεν θα γίνουν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το όνειρο, Δήμο.
Ναι. Και να, άμα δεν ξεκινήσει από κάπου, δεν θα ολοκληρωθεί κιόλας ποτέ τίποτα. Mm. Πάμε αργά, εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε... Εραστέχνες podcasters. Mm. Παρόλο που πολλοί φίλοι μας έχουν στηρίξει οικονομικά και είναι και αυτό ένα πράγμα που πηγαίνει καλά. Θα τους αναφέρουμε. Έχω ανοίξει τώρα τις λίστες να τους πούμε στο τέλος του επεισοδίου, γιατί το ξεχνάμε συνεχώς να κάνουμε μια αναφορά γενικά σε όλα τα παιδιά, μιας και είναι λίγο επαιτειακό το επεισόδιο που μας έχουν στηρίξει. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Έχει την πλάκα του. Έχει την πλάκα του.
Ναι, ναι. Και προκύπτουν και άλλα project, όπως αυτό το αναθεματισμένο το ράδιο που είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. Το φτιάχνουμε και χαλάει, το φτιάχνουμε και χαλάει. Θα δούμε κάποια στιγμή, θα θάψουμε κάποια κοπέλα στα θεμέλια του σερβερ και θα στεριώσει.
Θέλει την κόρη του πρωτομάστορα και δυστυχώς δεν έχουμε παιδιά ακόμα, οπότε ίσως αυτό, ίσως εκεί έγκυται η αποτυχία μου.
Ευτυχώς που το φτιάχνεις εσύ το site, Δήμο. Ναι. Εντάξει, καλή χρονιά, ήταν, δεν μπορώ να πω, ωραία περάσαμε, να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα, ποιος ξέρει. Σαν παρατήρηση να πούμε ότι αυτό το επεισόδιο σήμερα δεν θα είναι όπως τα άλλα επαιτειακά, θα έχουμε λίγο κανονικότερο θέμα, απλά έτσι αντί για εισαγωγικό σημείο, μα ίσως πούμε 5 πράγματα για τα podcast ίσως, κάπως έτσι. Οπότε, μία παρατήρηση που έχω και θέλω να την κάνω, έτσι, είναι λίγο στενάχωρο σήμερα το concept. Δήμα, θα σου πω γιατί κιόλας. Κάνει φοβερό καιρό εδώ στην Κέρκυρα, αλλά μέρα παραμέρα γαμιέται και κάνει κάτι συννεφιασμένες μουντές καταστάσεις και σε παίρνει από κάτω. Σήμερα με έχει πάρει λίγο από κάτω. Ας πούμε, σκεφτόμουν ότι έχει πέσει η ποιότητα των θεμάτων. Βέβαια, δεν το στερνίζονται και όλοι αυτό. Ίσως είναι δικό μου πρόβλημα. Και κυρίως των δικών μου θεμάτων. μερικές φορές σκέφτομαι ότι δεν τα κάνω καλά.
Γιατί ρε Γιώργο, μια χαρά τα κάνεις. Καλά.
Ευχαριστώ, ρε Δημό μου. Αλλά ναι, σου λέω. Επίσης με πιάνουν κάτι κομπλεξισμοί με το εισαγωγικό σημείωμα. Ότι δεν λέμε πολλά πράγματα ή ότι παραλέμε πράγματα. Με έχει πιάσει μια κυκλοθυμικότητα με αυτό το podcast. Είναι περίεργο, δεν ξέρω. Μάλλον δεν φταίει το podcast, φταίει κάτι άλλο.
Είναι, κοίτα να δεις, είναι το άγχος της δημιουργίας πάντα. Γιατί αν καταναλώνεις, το άγχος σου είναι τι θα καταναλώσεις. Αν δημιουργείς, το άγχος σου είναι ένα εκατομμύριο πράγματα πάνω σε αυτό που δημιούργησες. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι και θέλω, δηλαδή και στους ακροατές μου το λέω αυτό, στους ακροατές μας εδώ πέρα που μας ακούνε, είναι καλύτερα τα άγχη της δημιουργίας από τα άγχη της κατανάλωσης.
Σίγουρα.
Γιατί τα άγχη της κατανάλωσης είναι πεπερασμένα. Αυτά τα προϊόντα υπάρχουν, αυτά μπορώ να ακούσω. Διάλεξα, δεν διάλεξα, μπορεί να διάλεξα σωστά κλπ. Ενώ τα άγχη της δημιουργίας είναι άπειρα. Και δεν τελειώνουν. Γιατί μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, τα οποία θα κριθούν και μπορεί αυτή η κριτική να είναι σκληρή. Και ξέρεις, και στη σημερινή εποχή μας έχει μπει αυτή η μαλακία ιδέα που κρίνουμε τους εαυτούς μας από αυτά που φτιάχνουμε. Και η αποτυχία έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ το βλέπω μέχρι και στην Dota, ρε Γιώργο. Πάμε να παίξουμε μια Dota και λέει ο άλλος δοκιμάζει ένα καινούριο ήρωα, ξέρω εγώ, και τον κράζουν όλοι.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος όμως δοκιμάζει.
Πραγματικά.
Και άμα δεν δοκιμάσεις, δεν θα βγει το καινούριο.
Σωστό.
Αυτό το meta που παίζεις και κράζεις τους υπόλοιπους, το φτιάξανε άνθρωποι που δημιουργήσανε.
Πολύ βαθύ αυτό με την Dota. Έχεις δίκιο.
Είναι πολύ βαθύ, ναι.
Έχεις δίκιο. Ναι, εντάξει, όχι. Είναι κομπλεξισμοί δικοί μου. Δεν ξέρω γιατί τους απέκτησα. Αλλά τους αποβάλλω, μάλλον πρέπει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, το λέω για το εισαγωγικό σημείωμα. Γιατί εντάξει, είναι που είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αμφιλεγόμενο. Κλάιν, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να πω σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει με αυτή την έννοια. Και σκέφτομαι, ας πούμε, γίνεται ο πόλεμος στη Γάζα τώρα 45 χρόνια. Δεν έχουμε, έχουμε πει μια φορά κάτι, το οποίο το άκουσα λίγο μετά και κάπως έχω μετακινηθεί από εκείνη την άποψη. Είναι σημαντικό ζήτημα, δεν το αναφέρουμε. Απ' την άλλη, τι να κάνουμε, σκέφτομαι να λέμε κάθε μέρα για θανάτους και βιασμούς και πολέμους και σκοτωμούς και τέτοια. Θα πρέπει να γίνουμε αντί για συνωμοσιολογικό podcast ιδιοσιογραφικό και να μοιράζουμε κατάθλιψη μαζί με το Μέγκα και τον Αντένα. Δηλαδή. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις ότι και να το παρακάμπτεις δεν είναι και το καλύτερο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω.
Είναι και σημαντικό, εντάξει, κοίτα να δεις. Πιστεύω ότι δεν. Δηλαδή, εγώ πώς το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Ότι δεν είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ενημέρωση.
Σίγουρα.
Είμαστε εδώ, δηλαδή, αν κάτι μας προβληματίζει, το αναφέρουμε κλπ. Αλλά από την άλλη, δεν κάνουμε ανταπόκριση, δεν κάνουμε ενημέρωση μόνιμη. Λέμε 5-6 νέα, ας πούμε, για τα τρέχοντα πράγματα και τι μας κίνησε το ενδιαφέρον. Mm. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι κάποιες φορές, ας πούμε, ίσως δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία σε κάποια νέα, αλλά από την άλλη, δεν είναι και κάπως η δουλειά μας να το κάνουμε. Κάπως έτσι.
Σύμφωνο, ναι. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, έτσι επειδή ήθιστε, Δήμο, από τα φετινά επεισοδιά και ποιο ήταν αυτό που σου άρεσε πολύ, ποιο θα πρότεινε σε κάποιον?
Από τα φετινά, κάτσε να δω, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλας. Λοιπόν, τα φετινά επεισόδια εννοώντας τον τέταρτο χρόνο Conspiracy Club.
Ναι.
Ξεκινάμε από το επεισόδιο 101.
Μπράβο.
Α, πολύ ωραία η κλίση. Η τρίτη χρονιά ήταν 100 επεισόδια.
Just, ναι, τεχνητή νοημοσύνη.
Και έχουμε βγάλει 137 επεισόδια και έχουμε από τεχνητή νοημοσύνη και singularity. Μπλα μπλα μπλα. Α, έχουμε Wormbill. Νομίζω αυτή τη σεζόν μου άρεσε πολύ το Wormbill.
Ναι.
Και μου άρεσε που ανακάλυψα αυτό το θέμα. Ήταν ενδιαφέρον.
Είχε πολύ πλάκα.
Βουντού, μου αρέσει το θέμα και θέλω να επανέλθουμε.
Okay.
Δηλαδή έτσι με μια ματιά που τα κοιτάω. Μεγαπολισόμανση μου άρεσε εμένα το θέμα. Έχουμε πει και όλα αυτά τα ωραία με τις θρησκείες, Church of the Subgenius, Discordianism. Ήταν ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω έχουμε ωραία θέματα.
Τελικά είναι ωραία τα θέματα. Όντως δεν ξέρω γιατί με έπιασε αυτή η ετεροντροπή με τα θέματα μου. Ναι, όχι. Wormpill πάρα πολύ ωραία είχαμε περάσει. Δεν ξέρω αν είναι καλό το επεισόδιο να αρέσει και στους άλλους. Εγώ είχα περάσει τέλεια εκείνη τη φορά πάντως.
Ναι, ναι.
Αυτό μου άρεσε πολύ. Επίσης είχα περάσει πολύ καλά στο Project Pegasus, αν θυμάμαι σωστά. Γιατί είχαμε καλεσμένο τον φίλο Έκτορα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
και παρότι
ναι.
Το επεισόδιο είναι.
Στο Pegasus ή στο αεροδρόμιο του Denver ήταν ο φίλος ο Έκτορας?
Νομίζω στο Denver ήταν άλλος καλεσμένος.
Α, ναι, ναι, ήταν ο φίλος ο Παναγιώτης. Ναι, σωστά, σωστά.
Μπράβο. Το Project Pegasus λοιπόν είναι χάλια συνωμοσία, είναι της πλάκας. Παίζει να ήμουν σκαστός από τη δουλειά και κουρασμένος και να μην έχει και καλή αφήγηση. Αλλά είχα περάσει πολύ ωραία με τον Έκτορα, μα ξανάρθει Έκτορα.
Εννοείται, εννοείται. Και τον έχουμε ξεχάσει. Έχει πει ότι μας έχει φέρει και ένα δώρο από τη λίμνη Τόπλιτς που έκανε ένα ταξίδι. Γενικά,
άπρεπε, ναι.
Νομίζω ότι αυτή τη χρονιά Και σε αυτό το. Φταίω κι εγώ. Φταίνε οι συνθήκες της ζωής μου. Είμαστε λίγο πιο αντικοινωνικοί με το κοινό. Δεν έχουμε κάνει τόσες επαφές. Μας έχουν στείλει και κάποιοι φίλοι να κάνουν επεισόδια κλπ. Δεν έχουμε βρει χρόνο να το προγραμματίσουμε. Δηλαδή, ναι, κάποια μέρα κοιτούσα τα μηνύματα και αυτά. Έχουμε διάφορες προτάσεις. Παιδιά, ξαναστείλτε μας. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Φαίνεται να έρχεται μαζί με την άνοιξη και το άνοιγμα του δικού μας καιρού. Οπότε, ξαναστείλτε μας να τα δούμε, να τα δρομολογήσουμε.
Ναι.
Έτσι, σε αυτό μείναμε λίγο πίσω, νομίζω.
Σωστά. Και να σου πω την αλήθεια, το κοίταζα και στα μηνύματα του Instagram που απαντούσα, ξέρω εγώ, κυρίως εγώ. Δεν απαντάω όπως παλιά. Ενώ δεν απαντάω. Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχω απαντήσει. Παιδιά, συγγνώμη, ειλικρινά, κάποτε τα ξέρεις. Είναι και λίγο περισσότερα, ίσως τώρα από παλιά. Είναι και αυτή η αντικοινωνικότητα, έχεις δίκιο. Και σε κάποιους δεν έχω απαντήσει. Πραγματικά, συγγνώμη, παιδιά, δεν σνομπάρουμε. Απλά μαλακίστηκα, δεν είναι.
Είναι και όγκος πλέον. Είναι και όγκος πλέον, παιδιά. Και να πούμε λίγο για τα νούμερα. Φτάσαμε 1 εκατομμύριο στο Spotify ακροάσεις, εκκινήσεις επεισοδίων, όπως λέει το Spotify.
Ναι.
Και είμαστε και στους 10.000 ακολούθους. Δηλαδή, ο όγκος του podcast πλέον έχει αρχίσει και μας ξεπερνάει σε δυνατότητες ανταπόκρισης σε ένα βαθμό. Οπότε είναι λογικό όλα να. Ήδη ήμασταν με το χρόνο
μας. Ναι, πρέπει να προσλάβουμε κόσμο.
Ναι, ήδη ήμασταν με το χρόνο μας. Τώρα είναι πιο αργά.
Ναι.
Τα πράγματα.
Λοιπόν, να πω και αυτό γιατί μου άρεσε πολύ. Παρότι μερικοί ακροατές τσινίσανε, γιατί είναι η δύναμη της συνήθειας βέβαια. Εγώ λέω να το ξανακάνουμε, Δήμο. Πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους βέβαια, γιατί τα παιδιά δεν θα το κάνουν, πιστεύω. Πολύ δυνατό σημείο της χρονιάς που πέρασε ήταν το κόλπο γκρόσο. Όπου βρήκαμε άλλους να κάνουν επεισόδια για μας και εμείς προστάραμε και παράγαμε με content αλωνών βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, πονηρό.
Ναι, θα σου πω, κοίτα, εγώ το μόνο που θα έκανα διαφορετικά, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας, θα το έβαζα ξεχωριστό podcast, με 4 επεισόδια.
Ναι, σωστά, μπορεί, να έχεις δίκιο.
Και link από τα επεισόδια μας και λοιπά.
Ναι, οκ. Okay.
Νομίζω δηλαδή ότι θα ήταν μια καλύτερη τέτοια, γιατί του αξίζει κιόλας να είναι ξεχωριστό με το λόγο του, να έχει τη δική του θέση στον κατάλογο.
Συμφωνώ.
Γιατί όντως ήταν μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Τώρα τα παιδιά μπλέξανε και δεν το συνεχίσανε, αλλά όπως και να έχει, θα ήταν ωραίο ιστορικά να υπάρχει σαν ξεχωριστό podcast. Νομίζω αυτό μόνο θα άλλαζε, αλλά από την άλλη ήταν πολύ ωραίο και χαίρομαι που τους φιλοξενήσαμε και που κάνανε αυτή την προσπάθεια.
Καλά πήγε αυτό, ισχύει. Πολύ ωραίο ήταν. Και εντάξει, επίσης έτσι στα τελευταία μπορώ να πω ότι ήταν. Καλή φάση, έστω και αυτά τα mock που κάναμε στο ράδιο, έτσι κουτσά, στραβά και τα λοιπά, είναι μια ωραία ιδέα ότι κάπως επεκτείνομαστε από το podcast στο ράδιο, μελλοντικά ίσως, ποιος ξέρει, μπορεί και όχι, θα δούμε. Και αυτό ωραίο κομμάτι, ας πούμε, της παραγωγικότητας της χρονιάς που πέρασε και κάπως έτσι νομίζω κλείνει και η φάση, από μένα τουλάχιστον.
Θα δούμε, γίνονται και συναντήσεις με τα υπόλοιπα podcast να συλλογικοποιηθούμε, να συνδικαλιστούμε, να φέρουμε το σοσιαλισμό στο χώρο του podcast, γιατί λείπει, γιατί έχουμε πολύ νεοφιλελευθερισμό, παιδιά, και έχει σκάσει και σκάνε και κάτι podcastάκια έτσι. Πρέπει να σπάσουν αυτά, μάγκες, να είμαστε εδώ, να έρθει η άνοιξη στο podcast, η άνοιξη στο podcast μέσα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Podcast.
Μπράβο.
Όπου εκεί θα γίνονται πραγματάκια. Θα δείτε, θα έρθουν χρυσές ημέρες. Θα ζήσουμε ζωή που δεν την έχουμε φανταστεί. Μην αγχώνεστε για τίποτα.
Ναι. Και τώρα για να δω, περίμενε, θα σου πω αμέσως. Ναι, 12 λεπτό, ας προχωρήσουμε, θα έλεγε κάποιος. Και Δήμο, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο φαν όσο άλλα θέματα που συζητάμε, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και έχει πλάκα, είναι καλό μάλλον, δεν έχει πλάκα, είναι καλό που πέφτει πάνω στο επαιτειακό. Πρώτον, για να μιλήσουμε και λίγο για το τι είναι και συνωμοσία τελικά, γιατί έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που μας ακούνε και είναι fan του podcast, να έχουν αυτή τη γνώμη, ας πούμε, ότι οι συνωμοσίες είναι τρελές ιστορίες που αφορούν χαζούς ανθρώπους και τρελούς ανθρώπους και τέτοια πράγματα. Και επίσης, αυτό το θέμα το σημερινό πιστεύω θα βοηθήσει λίγο να δούμε και στο πώς είναι μια συνωμοσία να συμβαίνει στη ζωή σου στην πραγματικότητα, γιατί δεν το έχουμε πολύ κάνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για παλιές ιστορίες που μπορεί να είναι και σκοτεινές και άσχημες και κάνουμε λίγο πλακίτσα. Και τώρα θα δούμε σήμερα λοιπόν μάλλον ότι όταν η συνωμοσία είναι πάνω στη ζωή σου, στο χρόνο που ζεις, δεν είναι ούτε αστεία, ούτε για τρελούς, ούτε χαζομάρα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο έχει πολύ κακές επιπτώσεις και δημιουργεί βαριά κατάθλιψη και απόγνωση. Λοιπόν, οπότε σήμερα και με βάση κάποιες αποκαλύψεις που βγήκαν και σήμερα το πρωί από ό,τι είδα, θέλω να μιλήσουμε για το δυστύχημα, ατύχημα, τραγωδία των Τεμπών.
Ένα θέμα ακριβώς όπως είπες του παρόντος. με πολλά κρυφά σημεία ακόμα που δεν έχουμε βγάλει άκρη. Και ένα θέμα που το έχουμε ξαναπιάσει στα τελευταία νέα, ειδικά φέτος που είμαστε στον ένα χρόνο και κάτι λίγο. Που από εκεί, αυτό δεν είναι περίεργο με αυτό το θέμα, Γιώργο, πώς χάθηκε για ένα χρόνο, γίνανε εκλογές, γίνανε ιστορίες από εδώ από εκεί. Και μετά στην επέτειό του, στον ένα χρόνο, το ξαναπιάνουμε ουσιαστικά. Ναι. Είναι σαν να δόθηκε, δεν ξέρω, θα μας τα πεις εσύ που το έχεις μελετήσει καλύτερα, αλλά είναι σαν να δόθηκε ενός χρόνου παράταση για να το συζητήσουμε. Για ποιο λόγο όμως?
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει λογική εξήγηση σε αυτό και μάλιστα είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει τέλος πάντων περάσει στο κοινό αυτό το θέμα, στην κοινωνία τέλος πάντων, είναι ψιλοκομπλέ κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, όσον αφορά αυτό το θέμα, θέλω να πω κάποια πράγματα έτσι αρχικά. Δεν είμαι δημοσιογράφος, παιδιά. Έχω κάνει μια έρευνα και κάποια πράγματα τα παρακολουθούσα και όταν συμβαίνανε. Η πληροφορία εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη και όταν ψάχνεις και μάλιστα για κομμάτια τέτοια τα οποία είναι και παλιά, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε μπορεί να κάνω και κάποια λάθη. Με συγχωράτε, δεν θέλω να, ούτε να χειραγωγήσω κανέναν, ούτε να υποβαθμίσω το ζήτημα. Απλά μπορεί να έχω κάνει κάποια λάθη γιατί. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μετά διαψεύδονται ή ξαναέρχονται και κάποια θάβονται πάνω στις πληροφορίες. Γενικά ήταν λίγο δύσκολο, παρατήρησα, να βρω πιο παλιές πληροφορίες, anyway. Αλλά τέλος πάντων, να το ξεκινήσουμε χωρίς δικαιολογίες και να πούμε λίγο ακριβώς τι συνέβη πρώτα-πρώτα, να θυμίσουμε στον κόσμο τι συνέβη. Το περιστατικό αυτό λαμβάνει χώρα ένα χρόνο πριν από τώρα. Και αφορά την αμαξοστοιχεία Intercity 62, ICE 62, η οποία θα έκανε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ήταν μια επιβατική αμαξοστοιχεία, είχε ανθρώπους μέσα δηλαδή, κυρίως κουβαλούσε ανθρώπους, και από ό,τι μάθαμε και αργότερα μετά το δυστύχημα, η πλειοψηφία αυτών ήταν νεαροί φοιτητές οι οποίοι επέστρεφαν σχολές τους, υπήρχε και ένα αποκριάτικο τρίμερο εκεί πέρα. Ήταν κάποιο ταξιδάκι. Το τρένο γενικά είναι ένα φθηνό μέσο. Είναι ένας εύκολος τρόπος να κάνεις αυτό το ταξίδι χωρίς να ταλαιπωρηθείς με το λεωφορείο και χωρίς να χαλάσεις πολλά λεφτά στο αεροπλάνο. Ωραία. Το τρένο λοιπόν ξεκινάει από το σταθμό Λαρίσης από την Αθήνα με μια μικρή καθυστέρηση και πραγματοποιείται άλλη μια μικρή καθυστέρηση στο σταθμό στα Παλαιοφάρσαλα, λίγο πριν τη Λάρισα. Και αυτό είναι και λίγο τραγικό, γιατί χωρίς να ξέρω, αλλά φανταζόμουν, ας πούμε, αν αυτή η καθυστέρηση δεν είχε συμβεί και αυτά τα 5 και 5 λεπτά δεν είχαν χαθεί, μπορεί αυτά τα δύο τρένα να μην είχαν συναντηθεί στο τέλος, ξέρω εγώ. Πιθανότατα. Τώρα μπορεί και να λέω κουταμάρες, αλλά ξέρεις, είναι λίγο τραγικό, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το χρονικό εδώ πέρα ασφάλμα.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, το τρένο αυτό γύρω στις 11 και 10 το βράδυ αναχωρεί από τη Λάρισα. Και αντί να ανέβει στην γραμμή της ανόδου, γίνεται λάθος και ανεβαίνει στη γραμμή της καθόδου. Ωραία. Στη γραμμή λοιπόν της καθόδου όμως κινείται από τη Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα μια εμπορική αμαξοστοιχεία με τον αριθμό 63503, 13 βαγόνια έχει πάνω της, η οποία κινείται εκεί πέρα από τις 8 η ώρα περίπου. Αυτά τα δύο τρένα λοιπόν πηγαίνουν το ένα προς το άλλο στην πραγματικότητα για 12 λεπτά, και στις 11.22 συγκρούνται με τοπικά και παρατηρείται μια τεράστια έκρηξη. Ωραία. Το δυστύχημα αυτό συμβαίνει, αυτό το τρακάρισμα των δύο αμαξοστοιχειών, συμβαίνει στον οικισμό Ευαγγελισμός Λάρισας και στο Intercity πάνω υπάρχουν 350 περίπου επιβάτες και έχει διανύσει 18 χιλιόμετρα πάνω στη λάθος γραμμή. Έτσι, με 166 χιλιόμετρα ταχύτητα. Λοιπόν, η έκρηξη που ακολουθείται είναι τεράστια. Κάποιοι τη χαρακτηρίσαν σαν πυρηνικό μανιτάρι μικρό και αργότερα βγαίνει και ένα βίντεο, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο δείχνει την πυρκαγιά και ψηλοπρόσφατα βγήκε και το βίντεο τη στιγμή της έκρηξης, το οποίο είναι πραγματικά τρομακτικό. Σαν να σύστηκε, ας πούμε, όλη η περιοχή, σαν να γίνει μικρό σεισμός και ξεσπάει λοιπόν μια φωτιά εκεί πέρα. Τα τρία πρώτα βαγόνια του επιβατικού σειρμού έχουν εκτροχιαστεί, έχουν φύγει από τις γραμμές και έχουν σκορπιστεί παρακάτω. Ένα από αυτά είναι το εστιατόριο του τρένου, το οποίο είχε αρκετό κόσμο πάνω. Το εστιατόριο αυτό λιώνει, καθώς από τη φωτιά αυτή αναπτύσσεται μια θερμοκρασία κοντά στους 1300 βαθμούς Κελσίου. Και από αυτό το βαγόνι επιζεί μόνο ένας άνθρωπος, ο 21 ετών Γεράσιμος. Αυτός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κόμμα σε ένα νοσοκομείο στη Βοστόνη, Δεν ξέρω βασικά αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων τη στιγμή της πηγής που διαβάζω την πηγή, είναι σε κόμμα ο άνθρωπος στην Αμερική. Από τους επιζήσοντες των υπόλοιπων βαγονιών έχουμε κάποιες αναφορές. Κάποιοι από αυτούς δηλώνουν αργότερα στις καταθέσεις τους ότι τα βαγόνια αυτά έχουν εκτροχιαστεί, έχουν φύγει παρακάτω στην πλαγιά. Υπάρχουν τραυματίες παντού, άνθρωποι διαμελισμένοι έχουν εξφενδονιστεί από τα παράθυρα και από τα συντρίμια. Στραπατσαρισμένα σίδερα, πάρα πολύ καπνός, φωτιά παντού, κραυγές. Άνθρωποι που ψάχνουν άλλους ανθρώπους μέσα στα συντρίμια. Μία μητέρα συγκεκριμένα, και το θυμάμαι και από τότε, έψαχνε το μωρό της που ευτυχώς το βρήκε κάπου κάτω από κάτι σίδερα. Σπασμένα γυαλιά τέλος πάντων, χαμός και ένα γενικότερο χάος. Καλείται το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, πηγαίνουν στο σημείο και αρχίζουν να προσπαθούν να σώσουν κόσμο. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι καταφέραν να βγουν από την αμαξοστοιχεία ζωντανή συνδράμανε στο να... και ήταν σε καλή κατάσταση, έτσι, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ήταν βαριά τραυματισμένοι. Υπήρχαν άνθρωποι λοιπόν εκεί πέρα που ήταν καλούτσικα και προσπαθούσαν και αυτοί να βοηθήσουν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ να ανασύρουν ανθρώπους. Ήταν πάντως πάρα πολύ ξεκάθαρο από τις πρώτες ώρες ότι αυτό ήταν μάλλον το μεγαλύτερο δυστύχημα που έχει συμβεί στο σιδηρόδρομο στην Ελλάδα και ότι θα είναι μια πολύ, πολύ σκοτεινή και θλιβερή ιστορία. Οι καταθέσεις των ανθρώπων που επιζήσανε από εκεί μιλούσαν για πάρα πολύ πυκνό καπνό, τεράστιες θερμοκρασίες και μια έντονη οσμή απεχθής, όπου αργότερα αναγνωρίστηκε ως οσμή καμένης σάρκας, γιατί πολλά από τα θύματα εκεί πέρα καήκαν ζωντανοί, λιώσανε, ας πούμε. Μιλάμε τώρα για 1300 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Εγώ το θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ. Ξύπνησα την επόμενη μέρα το πρωί, σχετικά νωρίς, και ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω αυτό το πράγμα. Και δεν είχα καταλάβει ακριβώς το μέγεθος της συμφοράς. Αλλά πολύ σύντομα αυτό έγινε ξεκάθαρο. Δεν ξέραμε για τον αριθμό των νεκρών ακόμα. Υπήρχαν διάφορα νούμερα που λέγανε, αγνοούμενοι πάρα πολύ. Υπήρχε και μια εμπλοκή εκεί με τα νοσοκομεία. Είχαν κατέβει υπουργοί και υφυπουργοί να συντονίσουν την κατάσταση. Βγαίνανε ανθρώπους εκεί πέρα, οι γονείς ψάχνανε τα παιδιά τους. Ένας πανικός. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι ότι από πάρα πολύ νωρίς το πρώτο θέμα αποκαλύπτει κάποιες συνομιλίες του σταθμάρχη της Λάρισας και το πολιτικό προσωπικό μαζί με δημοσιογράφους και συγκεκριμένα αυτή την εφημερίδα που έβγαλε και το θέμα πρώτο. Wow, το πρώτο θέμα έβγαλε το θέμα πρώτο. Αρχίζουν να μιλούν για ένα δυστύχημα το οποίο οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή ότι ο σταθμάρχης έκανε λάθος χειρισμό στις γραμμές και βρέθηκαν τα τρένα σε λάθος σειρά και έτσι συγκρούστηκαν με τοπικά. Σύντομα όμως, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί και αυτό αποκαλύφθηκε πολύ νωρίς, υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία μιλούσαν για άλλα σφάλματα τα οποία δεν έρχονται να κουμπώσουν πάνω στο ανθρώπινο λάθος. Και αρχίζουμε να μαθαίνουμε ότι δεν λειτουργούσε η φωτοσήμανση, ότι υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρχει σύστημα τηλεδιοίκησης, δεν υπήρχε το ETCS, δεν λειτουργούσε, και ότι γενικά υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό το λάθος να έχει συμβεί, γιατί ο σιδηρόδρομος είναι σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά κινείται μόνος του και είναι λίγο τυχαίο το αποτέλεσμα των εκβάσεων των δρομολογίων.
Ναι, ότι δεν υπάρχουν τα ανάλογα συστήματα ασφαλείας στο σημείο ώστε να βοηθήσουν, ας πούμε, και τη μείωση των ανθρώπινων λαθών, ας το πούμε έτσι.
Πολύ νωρίς στο ατύχημα πάνω, το πολιτικό προσωπικό, ας πούμε, που θα μπορούμε να πούμε ότι είχε και την ευθύνη ή τέλος πάντων τη θέση, αρχίζει να πηγαίνει και στο μέρος. Δηλαδή έχουμε τον Υπουργό Μεταφορών, τον Καραμανλή Αχιλλέος, αχ Καραμανλής, ωραίο όνομα, ο οποίος εμφανίζεται με μια κουστοδία και με όλα τα κανάλια γύρω του να κλαίει στην κάμερα και να μιλάει για μια τραγωδία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει και αυτός εκεί στον τόπο και ισχυρίζεται ότι θα πέσει άπλετο φως και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές στο σιδηρόδρομο, να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων, να μάθουμε τι συνέβη κτλ. Η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νούμερο ένα πολιτικός της χώρας, περνάει από κάποιο ανθοπολείο, αγοράζει κάποια λουλούδια, πηγαίνει και τα πετάει πάνω στα καυτά σίδερα. Και ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει και αυτός και ζητάει πολιτικές ευθύνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά μιλάει για ανθρώπινο λάθος και λίγο καιρό μετά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, αλλάζει λίγο το αφήγημά του και από το ανθρώπινο λάθος οι δημόσιες δηλώσεις του, ας πούμε, είναι ενός πολιτικού που ζητάει συγγνώμη για όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο πρόθεμα. Θα το κάνω κι εγώ στη ζωή μου, το σκέφτηκα. Γενικά έχουμε να μάθουμε πολλά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτής εδώ της τετραετίας και της προηγούμενης. Γιατί είναι πονηροί και τα κάνουν καλά και μπράβο τους. Αυτό που συμβαίνει αργότερα είναι ότι ξεσπάει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ των πολιτικών για το αν τελικά αυτό το πράγμα είναι ένα ανθρώπινο λάθος ή αν υπάρχει κάποια παράληψη πολιτική η οποία οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα. Η αντίδραση του κόσμου, να πω σε αυτό το σημείο τουλάχιστον εγώ έτσι το έζησα, ήταν πάρα πολύ σωστή, ας πούμε. Γιατί οργανώθηκαν πορείες, βγήκε πάρα πολύ κόσμος έξω, κρατήσανε πολύ καιρό, γίνανε απεργίες. Θυμάμαι ακόμα και γνωστούς μου, τέλος πάντων νεοδημοκράτες, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την άποψη ότι εντάξει τώρα τι να κάνουμε, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι, ναι αλλά και οι Σιριζέοι παλιά και τέτοια. Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή του δυστυχήματος, και για κανονικούς ανθρώπους μιλάω έτσι, όχι για πολιτικούς, υπήρχε μια ενσυναίσθηση τέλος πάντων ως προς το ζήτημα. Αυτοί που δεν είχαν ενσυναίσθηση και μπράβο τους, και μπράβο τους γιατί σημαίνει ότι έχουν σκληραγωγηθεί στη ζωή, ήταν διάφοροι δημοσιογράφοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και νομίζω ότι δεν είναι ντροπή να αναφέρουμε και ονόματα. Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα με αυτό.
Όχι, όχι καθόλου.
Ωραία. Θυμάμαι εκείνη τις μέρες, τις πρώτες, μπορεί και την πρώτη μέρα, πάρα πολύ έντονα, την Τατιάνα Στεφανίδου, έξαλλη με το θάνατο των ανθρώπων αυτών, να κατηγορεί τον σταθμάρχη, τον οποίο σε κάθε πρόταση που τον ανέφερε μίλαγε για τα γκρίζα του μαλλιά, θέλοντας να πει ότι ήταν ηλικιωμένος και δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Τον κατηγόρησε για συνδικαλιστή, πράγμα και πολύ κακό προφανώς και επικίνδυνο για τους σιδηροδρόμους. Και άφησε να υπονοηθεί ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ακατάλληλος και εξαιτίας της ανικανότητάς του προκλήθηκε το ατύχημα. Ένας άλλος δημοσιογράφος που έκανε κάτι παρόμοιο και μάλλον προκύπτει από τον γάμο τους, δηλαδή φαντάζομαι το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι τους όταν ενημερώθηκαν, το συζήτησαν. Και μετά στις εκπομπές τους είπαν τα ίδια. Ήταν ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος τότε δεν είχε τόσο καλά 3D και δεν το παίξαμε τόσο 3D το ζήτημα. Είπε τα ίδια και αυτός. Και μάλιστα μιλώντας με τον Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ, άρχισε να τον κατηγορεί ότι δεν ενημέρωσαν οι συνδικαλιστές για το ατύχημα αυτό νωρίτερα. Άρα, τι έρχεστε τώρα και μας λέτε ότι συνέβη επειδή δεν υπήρχε πολιτική δράση, ενώ εσείς οι ίδιοι ήσασταν πάνω στα τρένα αυτά και στους σταθμούς και δεν κάνατε τίποτα. Άλλη δημοσιογράφος η οποία είχε κάπως έτσι παρόμοια άποψη ήταν η κυρία Σαράφογλου, που τη θυμόμαστε από το «Τι να κάνουμε αν όλη η κοινωνία είναι απέναντί σας» με το δημοψήφισμα που καλά πήγε, η οποία έκραζε και πήγε να κόψει τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, πάλι με το ίδιο αφήγημα ότι δεν ειδοποιήθηκαν, ενώ αυτός της είπε ότι έχουν εκδώσει και δελτίο τύπου και εξώδικα και έχουν γίνει και απεργίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι, και παρουσίασε και τα ανάλογα έγγραφα,
ναι.
Τα οποία κάπου εκεί έπαιξε το κόψιμο, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Ο κύριος Χατζηνικολάου, παλιός στο Κουρμπέτι, μιλώντας με τον πρόεδρο της Τρένοσε, του είπε ότι πρέπει να είναι τρελό αυτό που λέτε και τον κατηγόρησε για συνωμοσιολόγο, όταν αυτός του είπε ότι η Τρένοσε και γενικά ο σιδηρόδρομος βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση από τους πολιτικούς, ας πούμε, που ήταν υπεύθυνοι για αυτούς, κυρίως το Υπουργείο Μεταφορών, φαντάζομαι, και ότι τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην εταιρεία αυτή τη δημόσια, δημιουργήθηκαν επίτηδες για να περάσει αυτή στο υπερταμείο και να πουληθεί στη γαλλική εταιρεία, στην ιταλική εταιρεία Hellenic Trains, όπου κατά γενική ομολογία αυτό το σπάσιμο της εταιρείας σε δύο κομμάτια ζημίωνε το δημόσιο οικονομικά και δημιουργήσε μια γενικότερη γραφειοκρατική δυσκολία στο πώς θα λειτουργεί όλο αυτό, έτσι, γιατί το δημόσιο ήταν υπεύθυνο για τη συντήρηση, για την αγορά των τρένων και τα οποία εμείς νοικιάζουμε μετά στην Hellenic Trains, η οποία εισπράττει τα εισιτήρια, ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Και μετά περνάμε σε καλύτερο κανάλι από τα προηγούμενα και πηγαίνουμε στο Sky, όπου έχουμε τον κύριο Τσίμα, ο οποίος είπε ότι η θυσία αυτή δεν είναι αναγκαστικό να πάει χαμένη και ο θάνατος των ανθρώπων αυτών δεν είναι αναγκαστικά μάταιος, μιας και είναι μια καλή ευκαιρία να περάσουμε τα πράγματα στο επόμενο επίπεδο και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Μια άποψη που ισχυρίστηκε και ένας από τους αγαπημένους μου δημοσιογράφους, ο κύριος Πορτοσάλτε, ο οποίος βέβαια κατηγόρησε και για κρατισμό και για συνδικαλιστικοκρατία την Τρένοσε, και ότι κυρίως αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι, ας πούμε, οι συνδικαλιστές που έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση ο σιδηρόδρομος και για να ορίσετε που καταντήσαμε με το κακό δημόσιο και τους κακούς συνδικαλιστές. Η κυρία Μάνδρου πάλι στο Sky είπε ότι είναι αδιανόητη η απεργία σε ημέρα πένθους και βγαίνετε και φωνάζετε και ζητάτε ευθύνες. Ενώ όλοι κλαίμε τώρα, δεν είναι ώρα για φωνές, δεν είναι ώρα για ευθύνες, είναι ώρα για περισυλλογή. Και θυμάμαι κιόλας έναν άλλον, τον οποίο δεν μπόρεσα να βρω το όνομά του. Ήταν μαζί με τον κύριο Τσίμα στην ίδια εκπομπή, ένας ευτραφής κύριος, ο οποίος έκανε μια 20-λεπτή ανάλυση για το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο πρωθυπουργός της χώρας το περιστατικό αυτό, έτσι ώστε να μειώσει το πολιτικό κόστος, να χρησιμοποιήσει την τραγωδία στο μάτι αναλόγως και έτσι να μειώσει, ας πούμε, τις απώλειες που μπορεί να προκύψουν από αυτό το περιστατικό. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η εκπομπή παίζει να ήταν ούτε μία εβδομάδα μετά από το δυστύχημα.
Ναι, και είναι πραγματικά άξιο απορίας το τι είδους ενημέρωση και τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει σε ένα κανάλι το οποίο δεν απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, δεν είναι η προσωπική του σύμβουλη, να κάνει μακιαβελική ανάλυση του πώς μπορεί το κόμμα στην εξουσία να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Δηλαδή, και από άποψη στόχευσης, ας το πούμε έτσι, γιατί καλώς ή κακώς μην κοροϊδευόμαστε, αυτές οι συζητήσεις γινόντουσαν στα εσωτερικά του κόμματος εξουσίας, όπως αντίστοιχα γινόντουσαν και στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κόμμα εξουσίας, στο ΜΑΤΙ. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Η πολιτική αυτή τη στιγμή, σαν διαγωνισμό δημοφιλίας στον οποίο συμμετέχουν, σαν ένα survivor πολιτικής, ας το πούμε έτσι, μεταξύ τους συνδιαλέγονται πώς θα διαχειριστούν τα πολιτικά κόστη που δημιουργούνται από τις αποφάσεις και τις τραγωδίες που συμβαίνουν. Αλλά το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος βγαίνει και ουσιαστικά προετοιμάζει το κοινό, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω να έχει οποιαδήποτε άλλο στόχο για τη διαχείριση που θα συμβεί.
Ναι, ας τον έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω εγώ.
Μου φαίνεται εμένα προσωπικά τουλάχιστον ξεδιάντροπο.
Ναι.
Τουλάχιστον ξεδιάντροπο και νομίζω είναι αυτό που συζητάμε κάποιες φορές, η καινούργια φάση πολιτικής, στην οποία νιώθουν ότι έχουν δέσει τόσο καλά το γαϊδαρό τους, που δεν υπάρχει καν αυτή η ελάχιστη ντροπή να το κάνουν στα κρυφά.
Λοιπόν, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και μια άλλη αλληλουχία εδώ γεγονότων, η οποία ξεκινάει πριν το δυστύχημα. Γιατί στις 2 Φλεβάρι του 23 έχει σταλεί μια επιστολή, ας πούμε, από τους εργαζομένους προς το Υπουργείο, όπου μέσα λέει ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι να συμβεί ατύχημα και προειδοποιεί ότι κινδυνεύουμε και ζητάει να ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για να αποφευθεί κάποιο πιθανό μελλοντικό ατύχημα. Στις 20 του Φλεβάρι εκείνης της χρονιάς, ο κύριος Καραμαλής, ο Υπουργός, ο αντίστοιχος, απαντώντας σε βουλευτές που του έκαναν σχετική ερώτηση, τους επιτέθηκε και τους είπε ότι είναι ντροπή να μιλάτε για επικινδυνότητα στο σιδηρόδρομο. Και στις 26 του επόμενου μήνα, ο κύριος Μητσοτάκης σε κάποιο συνέδριο, σε κάποια ομιλία του, μιλάει για παρεμβάσεις που κάνει το κράτος και το κόμμα του, οι οποίες δεν θεωρούνται σεξι από τους εργαζομένους, αλλά πρέπει να γίνουν για να υπάρχει η σωστή συντήρηση στο σιδηρόδρομο. Και φτάσαμε μετά στο ατύχημα που φτάσαμε.
Και τότε υπόθηκε και το μεγάλο «διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
Ακριβώς, ναι.
Των σιδηροδρόμων.
Βεβαίως. Μπορεί και όχι. Έδειξε βασικά. Δεν θα δείξει. Λοιπόν, αυτό ξέχασα να το αναφέρω γιατί μου έκανε εντύπωση. Τώρα που έβλεπα κάποια βίντεο από εκπομπές εκείνης της εποχής, σε κάποιο κανάλι, νομίζω ήταν στον Αντένα, αν θυμάμαι καλά, ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μπαλάφας, ο οποίος είναι ο πρώην αρμόδιος άνθρωπος για κάτι τέτοιο, μιλώντας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ήταν σίγουρος για το ανθρώπινο λάθος, το οποίο ήταν υπεύθυνο για το δυστύχημα. Έτσι. Γιατί, άμα δεν ξέρει ο κ. Μπαλάφας, ποιος ξέρει. Είναι γενικά ένας γνώστης και έχει δώσει πληροφορίες και συμβουλές για πολλά σοβαρά πράγματα. Είπε και τη γνώμη του για το σιδηρόδρομο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτά, έχεις κάποια παρατήρηση?
Όχι, μόνο θέλω για να τελειώσουμε λίγο με το δημοσιογραφικό κίνηση της εποχής να συμπληρώσω ότι όταν τέθηκε δημοσιογραφικά το ζήτημα και δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή ποιος δημοσιογράφος ήταν, μπορείς να με βοηθήσεις, μπορεί και να ήταν ο Πορτοσάλτε, δεν είμαι σίγουρος όμως, όταν τέθηκε το ζήτημα της απάντησης του Υπουργού Καραμαλή ως προς αυτά τα ερωτήματα περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων προτού της τραγωδίας, είχε πει ότι καλώς είπε ότι ο σιδηροδρόμος είναι ασφαλής, ώστε να κόβονται εισιτήρια.
Αυτό δεν το είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος, να... το θυμάμαι. Αυτό και καλά το ανέφερε, γιατί σκεφτόμουν ότι κάτι έχω ξεχάσει και ήταν αυτό. Αυτό το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, άλλος υπουργός της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε τι θέλετε να κάνει ο υπουργός, να πει ότι δεν δουλεύουν και να κλείσει ο σιδηρόδρομος. Και είναι μια σωστή άποψη αυτή, γιατί τι προτιμάτε, να μην δουλεύει ο σιδηρόδρομος ή να πεθάνουν 100 άνθρωποι, ας πούμε. Είναι ένα ζύγι. Αυτό πρέπει, πρέπει κάποιος να το. Να πάρει την ευθύνη τέλος πάντων. Την πήρε ο άνθρωπος αυτός και τον φάγανε. Ορίστε. Λοιπόν, δημοσιογραφικά έτσι για να το κλείσουμε όπως είπες και εσύ, η ιστορία αυτή κλείνει με την παρέτηση του Υπουργού λίγο καιρό αργότερα και με την, για την πάνηση, ας πούμε, από το κόμμα του, ότι να ορίστε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ο Υπουργός και παρετήθηκε από το αξίωμά του. Λίγο καιρό αργότερα ο ίδιος Υπουργός είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται κριτική από την αντιπολίτευση, αυτοί απαντούν ότι θα τον κρίνει ο λαός και ότι δεν έχει ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός όποιος πάει μπαίνει, ας πούμε, δεν κρίνει, αυτός κρίνει ο λαός. Και ο κύριος Καραμαλής ξαναεκλέγεται με μεγάλο ποσοστό στις Σέρες, πράγμα το οποίο ξένησε πολύ κόσμο, αλλά θα δούμε λίγο αργότερα, τέλος πάντων, αν υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό.
Και από ό,τι φαίνεται δεν ξένησε τους ψηφοφόρους του, αλλά... Ναι. Ποιος ξέρει.
Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο κυκλοφορούν κάποια tweets, κάποια posts, κάποιες ειδήσεις σε fringe, συνωμοσιολογικό χώρο, οι οποίες μιλούν για ύποπτο φορτίο στο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, το οποίο προκάλεσε και την έκρηξη. Και το θυμάμαι, το είχαμε πει και εμείς και είχαμε κάνει πλακίτσα ότι μήπως είχε αρδενοχρώμιο κτλ. Οι απόψεις τότε λέγανε κυρίως για όπλα, για πυρηνικά απόβλητα ή οπλισμό που πήγαινε στην Ουκρανία, ο οποίος μεταφερόταν τέλος πάντων με την αμαξοστοιχία αυτήν και προκάλεσε την έκρηξη. Οι ιδέες αυτές βέβαια περάσανε στον Τούκου, κυρίως από τα mainstream media, ως συνωμοσιολογικές και έτσι λίγο παρανοϊκές, ας πούμε, ή εγκάθετες από τρολ που θέλανε να δημιουργήσουν έτσι χάος, πολιτικό χάος, ας πούμε, και fake news τα λεγόμενα που λένε. Η απόφαση πάντως που βγαίνει από τον εμπειρογνώμονα που έχει διορίσει το κράτος είναι ότι το δυστύχημα αυτό έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Ωραία. Και κάπως έτσι κλείνει λίγο η ιστορία μετά από κάποιο διάστημα. Όχι πάρα πολύ μικρό, θα πω εγώ, αλλά έρχονται εκλογές, έρχονται επαναληπτικές εκλογές, έρχεται σεζόν. Την οποία πολλοί κόσμος καταλαβαίνουν ότι την υποτιμά στην πόση επιρροή έχει στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά άμα ζούσατε σε μέρος τουριστικό και βαρύ τουριστικό, θα καταλαβαίνετε ότι στη δύσκολη ζωή, στους δύσκολους ρυθμούς, τα πράγματα γίνονται λίγο flat. Και ειδικά τώρα, αν μιλάμε για τουριστική σεζόν που είναι πολύ δύσκολη ρυθμή και οι καταστάσεις, τα πράγματα δεν γίνονται flat. Τα πράγματα κάνουν turn off. Σβήνουν όλα μέχρι να περάσουν οι μήνες. Και οι άνθρωποι τα ξεχνούν.
Είναι διάλειμμα στην πραγματική ζωή. Είναι διάλειμμα.
Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 41% στις εκλογές και ξαναεκλέγεται και δημιουργείται και αυτό το αφήγημα, ας πούμε, όποτε ξανά ερχόταν στην επικαιρότητα είτε αυτό το ζήτημα είτε άλλα ζητήματα πολιτικά, ότι τι μας λέτε κύριοι, ο λαός αποφάσισε, πήραμε 41% και άρα δεν συντρέχει λόγος να συζητούμε. Η απόφαση αυτή όμως των εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης δεν έρχεται πολύ καλά στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια επιτροπή και ο πρόεδρος αυτής είναι η κυρία Καριστιανού, θα χρειαστεί και για λίγο αργότερα. Οι οποίοι άνθρωποι βάζουν δικούς τους εμπειρογνώμονες και ξεκινούν μια διαδικασία δική τους με μηνυτήριες αναφορές, στις οποίες μάλιστα να πούμε ότι έχουν γίνει και μηνύσεις και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην αμαξοστοιχία και επιζήσανε. Κυρίως αυτές οι μηνύσεις γίνονται προς τον άνθρωπο αυτόν, τον σταθμάρχη, ας πούμε. Τέλος πάντων, περνάει ο καιρός και ο σταθμάρχης αυτός κρίνεται προφυλακιστέως. Να πούμε για τον σταθμάρχη ότι όντως ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αργότερα έχω διαβάσει ότι είχε πάθει και κάποια μικροεγκεφαλικά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν έχει κάποια σημασία. Ο οποίος έχει πάρει κάποιες προαγωγές, κάποιες μεταθέσεις μάλλον πιο σωστά. Και από μετακλητό σε υπουργείο είχε γίνει αχθοφόρος στα τρένα και καταλήγει να είναι σταθμάρχης. Το οποίο είναι μια εξέλιξη, ας πούμε, μια πιο θέση ευθύνης από τις προηγούμενες που είχε. Τέλος πάντων, το θέμα ξαναέρχεται στην επικαιρότητα. Σχετικά πρόσφατα, με το άνοιγμα της Επιτροπής στη Βουλή. Και εδώ θέλω να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την Επιτροπή, γιατί κυκλοφορεί μια πολιτική άποψη, από πολιτικούς χώρους μάλλον άποψη, η οποία είναι λίγο άδικη, κατ' εμέ τουλάχιστον. Η Βουλή μπορεί να κάνει δύο ειδών επιτροπές, μια προανακριτική και μια εξεταστική επιτροπή. Η προανακριτική επιτροπή είναι μια επιτροπή που έχει κάπως τη δουλειά του ανακριτή, ας πούμε. του εισαγγελέα κατά κάποιο τρόπο. Η εξεταστική ουσιαστικά μελετάει κάποια στοιχεία και μπορεί να δώσει πίσω στη δικαιοσύνη κάποια έξτρα στοιχεία, κάποια πορίσματα που μπορεί να βγάλουν οι βουλευτές μέσα. Επειδή λοιπόν η προανακριτική επιτροπή είναι πιο αυστηρή και πιο σοβαρή, χρειάζεται μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών για να γίνει. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα ζητήσανε προανακριτική επιτροπή και το ΚΚΕ μαζί. Πράγμα το οποίο όμως δεν θα μπορούσε να συμβεί, γιατί έπρεπε να συμφωνήσουν και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για να γίνει. Και καταλήξαμε στην εξεταστική επιτροπή, όπου το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούσαν ιδιαίτερα να γίνει, αλλά το ΚΚΕ συμφώνησε, με την οπτική και όλες ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πράγματα ακόμα πιο παλαιά και όχι αυτών εδώ μόνο των πολιτικών, γιατί αυτή όλη η παραχμή προκύπτει από την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια αφηγήματα του ΚΚΕ. Αργότερα το ΚΚΕ λοιπόν κατηγορείται ότι έδωσε μια σανίδα σωτηρία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η πραγματικότητα είναι, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω, και δεν είμαι και φαν του ΚΚΕ, έτσι να το πούμε από μπροστά, ότι η πρόθεσή τους ήταν η προανακριτική επιτροπή, αλλά τέλος πάντων ήταν γνωστό σε όλους εκεί στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα το πετυχαίνανε αυτό ποτέ, οπότε πήγανε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο ήταν το μοναδικό εφικτό.
Σαν αναγκαίο κακό, ας το πούμε έτσι.
Σαν το μοναδικό που μπορούσαν να κάνουν, ναι, ας πούμε. Στην εξεταστική επιτροπή αυτή προεδρεύει ο βουλευτής Μακρόπουλος, να το πούμε γι' αυτό το όνομά του, είναι σημαντικό, και υπάρχει πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος, όπως και στη Βουλή. Και εκεί καλούνται μάρτυρες, τους οποίους ρωτάνε οι εκπρόσωποι, τα μέλη των κομμάτων που συμμετέχουν στην Επιτροπή και καλούνται πρόεδροι, μάλλον εργαζόμενοι στα τρένα, καλούνται υπουργοί, καλείται ο κύριος Αγοραστός που ήταν ο περιφερειάρχης στη Θεσσαλία όταν συνέβη το ατύχημα, καλούνται εκπρόσωποι της Hellenic Train και άλλων αρμόδιων οργανισμών για την ασφάλεια των τρένων. Το έχουμε πει και πάλι σε εισαγωγικό σημείωμα ότι τότε η Εξεταστική Επιτροπή ήταν μια γενική γελοιότητα, διότι εκτός από τον πρόεδρο, ο οποίος τραμπούκιζε, ας πούμε, την αντιπολίτευση και φώναζε και χτύπαγε τα χέρια του, προστάτευε τους μάρτυρες, σταματούσε τις ερωτήσεις, δεν δέχτηκαν συγκεκριμένους μάρτυρες. Οι μάρτυρες που καλέστηκαν εκεί πέρα και ήταν κατά κάποιο τρόπο κατηγορούμενοι, τέλος πάντων φαινόταν να είναι υπεύθυνοι, μιλούσαν με μια γενική ασάφεια η οποία. Θα μπορούσα να την καταλάβω όταν είσαι στη θέση άμυνας, αλλά έφτανε στα όρια της χυδαιότητας όσον αφορά τη γουρουνιά και την αναισθησία που κουβαλούσε ο τρόπος που μιλούσανε. Και το αποκορύφωμα όλου αυτού φυσικά ήταν ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος πήγε εκεί και μόνο που δεν τους έδιρε από τα νεύρα του, που τον ενοχλήσανε. Και η εξεταστική αυτή λοιπόν κλείνει με κάποιους μάρτυρες που επιθυμούσε η αντιπολίτευση να έρθουν να μην πηγαίνουν, και με κάποια κομμάτια τέλος πάντων της δικογραφίας να μην έχουν φτάσει στους βουλευτές που θα εξετάζανε, ας πούμε, εκεί πέρα. Και υπάρχει ένα γενικό αίσθημα συγκάλυψης. Και βγαίνουν και κάποια πορίσματα, τα οποία είναι πρόσφατα, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι διάβασα, σχεδόν κάθε κόμμα έχει βγάλει και το δικό του πόρισμα. Υπάρχει μια γενική, ας πούμε, ασυμφωνία και ένα περιραίον χάος, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Highlight αυτής της επιτροπής είναι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος λέει ότι το διασκεδάζει στην Επιτροπή, και είπε και το θρυλικό ότι είναι γουρλίδικη η Επιτροπή, γιατί δύο μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στο κόμμα και πήγαν εκεί να κάνουν δουλειά γίνανε υπουργοί. Και να πούμε και τα ονόματά τους, γιατί δεν είναι ντροπή οι άνθρωποι, και μπράβο τους για την παραγωγή. Είναι η κυρία Λιτρίβη και ο κύριος Νικολακόπουλος. Ωραία. Βέβαια, ο κύριος Μαρκόπουλος εξεράγει μετά, γιατί έγινε λίγο θέμα το γεγονός ότι αυτός διασκέδαζε στην Επιτροπή και βγήκε και είπε στα κανάλια ότι εγώ δεν διασκέδαζα. Είπα, εγώ διασκεδάζω, με ερωτηματικό. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έγινε δύο φορές ρεντίκολο, γιατί υπάρχει βίντεο που το λέει ότι διασκεδάζει και ένα άλλο βίντεο που λέει ότι δεν διασκεδάζει. Και αυτό έχει πλάκα. Και έτσι κλείνει και η Επιτροπή. Στην Επιτροπή αυτή έχει πάει και η κυρία Καριστιανού, η οποία μάλιστα αργότερα θα πάει και στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει. Και στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι και πρόσφατο, πρέπει να πούμε ότι πηγαίνει και δέχεται ερωτήσεις κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ας πούμε. Μιλάει και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει: με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η πρόεδρος εκεί, λέει, της Επιτροπής, η Ευρωπαία, βάζει τα κλάματα, σηκώνονται όλοι και τη χειροκροτούν. Βγαίνει έξω, υπάρχει μια αντιπροσωπεία Ελλήνων του εξωτερικού και οικογενειών και της Επιτροπής που τη χειροκροτεί. Και πίσω στην Ελλάδα, το μηντιακό σύστημα. Το τουιτερικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον κύριο Αρβανίτη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνεται και κάποιες υπόνοιες για την κυρία Καριστιανού ότι όλο αυτό γίνεται για να ωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα κυκλοφορούν και φήμες ότι η κυρία Καριστιανού τα κάνει αυτά για να πολιτευτεί αργότερα και κυρίως στην Ευρώπη με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ποιος έχασε την τροπή για να τη βρούνε? Η κυρία Καριστιανού επίσης έχει ισχυριστεί, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είχε προσπαθήσει να πάει σε κάποια εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και να μιλήσει γι' αυτό και δεν της επιτράπει η είσοδος. Και στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή, όπου θα μιλούσαν για τα αποτελέσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να πάει ο Κακομοίρης, γιατί είχε να εγκαινιάσει κάτι ελικόπτερα και δεν μπορούσε να το ακυρώσει, γιατί το είχε συμφωνήσει ήδη και δεν πρέπει να αθετήσει το λόγο σου. Στη θέση του ήταν ο κύριος Βορύδης, ο οποίος δεν είχε φέρει το τσεκούρι του, αλλά κουνούσε πολύ επιθετικά το χέρι του και συνέχισε να λέει για ανθρώπινο λάθος και για ντροπή, ας πούμε, και τη βορυχία. Κάπου εδώ κλείνουν τα πράγματα όσον αφορά πάλι το μετέπειτα ειδησιογραφικό κομμάτι, και το μόνο που λείπει από εδώ είναι να πούμε ότι υπάρχει εισαγγελικό πόρισμα από την Ευρώπη, το οποίο μιλάει και για ελλειπή έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά και για υπονοεί μάλλον πιο σωστά κάποια προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί και την δική τους έρευνα προσπάθησαν να παρακολουθήσουν. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι γελοιότητες και δεν πρέπει να κατηγορούμε το δικό μας το δικαστικό σύστημα, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, γιατί κινήθηκε η αστραπία και ένα χρόνο αργότερα έχουμε και πορίσματα και καταγγελίες και υπόπτους και κατηγορούμενους. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να είναι σύντομο αυτό ο ένας χρόνος ως διάστημα, δεν ξέρω. Οι δικηγόροι, οι ακροατές μπορεί να γνωρίζουν. Εμένα μου μοιάζει καλούτσικο, αλλά τη σημασία δεν έχει πόσο γρήγορα το κάνεις, αλλά τι κάνεις, θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, αυτό το ειδησιογραφικό, έχεις κάποιο σχόλιο στο δεύτερο ειδησιογραφικό πριν μπούμε και στο συνωμοσιολογικό κομμάτι?
Όχι, ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο περνάμε και εμένα δύο πράγματα μου έχουν βγει σαν, ας πούμε, προτάσεις, σαν, δηλαδή πριν πάμε στα εσωτερικά του συμβάντους και στη, φαντάζομαι, και στα στοιχεία που δείχνουν από πράξεις, ίσως κάποια πρακτική συγκάλυψη. Όταν πηγαίνουμε στο λόγο που τελευταία έχει επικρατήσει, παρατηρούμε δύο γραμμές. Η πρώτη ήταν πριν των δράσεων στο Ευρωκοινοβούλιο και η μία είναι μετά. Πριν των δράσεων στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει λίγο η διάθεση, η οποία πάλι από το στόμα του Άδωνη Γεωργιάδη βγαίνει, ο οποίος κάνει τις βρωμοδουλειές της κυβέρνησης αρκετά συχνά, να πούμε ότι είναι ασήμαντο το θέμα. Έτσι, να το υποβαθμίσουμε. Ναι. Να υποβαθμίσουμε τη σημασία του. Είναι μια τραγωδία, έφταιξε ένας άνθρωπος, okay, δεν έγινε και τίποτα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλη αυτή η πολιτική, η οποία παρεμπιπτόντως να σημειώσω εδώ, ήταν λάτρης των μνημονίων και της εισβολής των Ευρωπαίων στην πολιτική της Ελλάδας.
Στην νομοθέτηση της Ελλάδας, έτσι.
Ακριβώς. Όλη αυτή η λάτρης λοιπόν της Ευρώπης, μετά τις δράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ουσιαστικά παίρνουν μια στάση ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ευρώπη να κάνει κουμάντο στα εσωτερικά μας. Και λέω, πού ήσασταν πριν 10 χρόνια, όταν αυτά τα πράγματα κατέστρεφαν τη χώρα μας?
Ακριβώς. Ναι, δηλαδή δεν τον πείραζε τον άλλον που του έλεγε θα κόψεις αυτές τις συντάξεις και δεν θέλω να μου φέρεις άλλο μέτρο. Τον πείραζε που του είπε ότι ξέρεις κάτι, μήπως το έχετε παρακάνει λίγο.
Δεν το είδατε καλά.
Με τον κύριο Καραμαλή. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό ξέχασα να το αναφέρω, πρέπει να το πω. Στην Εξεταστική Επιτροπή καλέσανε και κάποιους ανθρώπους που δουλεύανε για την Τρίνωση και τους ρωτήσανε. Και από αυτό το διάλογο προέκυψε ότι στην Τρένοσε χωρίς ΑΣΕΠ είχαν προσληφθεί γύρω στα 200 άτομα με μπλοκάκι, με απόφαση Υπουργείου. Ουσιαστικά είπε ο άνθρωπος ότι τους προσέλαβε ο κ. Χαραμαλής και συγκεκριμένα είπε ότι από 200, ξέρω, η πλειοψηφία από αυτούς, όλοι, προέρχονταν από τα ΣΕΡΑΣ, από εκεί που ψηφίζουν τον κ. Χαραμαλή. Ωραία, και κάποιος θα πει ότι αυτοί είναι τώρα κολάνθρωποι, που παρότι το δυστύχημα αυτό κάνανε ρουσφέτη, και εγώ θα συμφωνήσω σε έναν βαθμό ότι δεν είναι και το καλύτερο, πρέπει να έχεις και κάποια αξιοπρέπεια. Αλλά τέλος πάντων, σε όλη αυτή την παράνοια εδώ που περιγράφουμε και έχουμε και άλλα να πούμε, μάλλον είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης ένας ψηφοφόρος. Επίσης, ενδιαφέρον έχει ότι η κυρία Καριστιανού αναφέρει σε όλο αυτό το διάστημα και κοντά κιόλας στην επέτειο, ας πούμε, του δυστυχήματος, ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της είπε «Μη σκάς, μην τα ψάχνεις, μην τρέχεις τώρα και παιδεύεσαι, να πας στην εκκλησία να σε βοηθήσει». Και να σου πω και κάτι, Δήμο, η εκκλησία απάντησε και είπε Δεν θα βαρέσουμε πένθυμες καμπάνες, γιατί η σιωπή είναι αυτή που τιμά τους νεκρούς. Κολλητά ήρθαν αυτά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, τι λέει αυτό το γεγονός τώρα ότι η εισαγγελέας του Αριού Πάγου απευθύνεται σε έναν άνθρωπο και του λέει να πάει στην εκκλησία και να μην να αναζητά νομική οδό. Δεν θα το κρίνουμε εμείς μάλλον. Λοιπόν, προκύπτουν όμως και κάποια στοιχεία αργότερα από τους εμπειρογνώμονες των οικογενειών που είπαμε νωρίτερα ότι προσελήφθησαν. Και υπάρχει μία γνώμη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον εμπειρογνώμονα του κράτους. Ωραία. Διότι ο εμπειρογνώμονας του κράτους λέει ότι η φωτιά αυτή έχει συμβεί επειδή κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος έγινε και τις εκτροπές των τρένων κοπήκανε καλώδια και υπήρξαν σπινθήρες και τα τρένα αυτά πάνω στο σύστημά τους είχαν έλαια σιλικόνης για την ψήξη, ας πούμε, και να μην συμβαίνουν υπερθερμάνσεις και αυτά αρπάξανε και δημιούργησαν αυτή την έντονη φλόγα και την έκρηξη. Ωραία. Το έλαιο σιλικόνης το βρίσκουν οι εμπειρογνώμονες πάνω στα ρούχα των σωμάτων, πάνω στα σίδερα κτλ. Έχει ψεκαστεί συγκεκριμένα, λέει εκεί πέρα, δύο στρέμματα από αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που δεν αναφέρεται στο πόρισμα του κρατικού, ας πούμε, εμπειρογνώμονα, αλλά αναφέρεται στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των οικογενειών και επιβεβαιώνεται και από το χημείο του κράτους, είναι ότι στα ρούχα και στα σώματα των ανθρώπων βρέθηκαν στοιχεία από βενζόλιο και διάφορες άλλες ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την οθεία καυσίμων και μάλιστα σε συγκέντρωση μεγάλη, το οποίο υποδείκνει ότι δεν ήταν νοθευμένα και ήταν ατόφια. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει. Θα έλεγε κάποιος εδώ ότι ίσως αυτή η αμαξοστοιχεία η οποία προκάλεσε και την έκρηξη κουβαλούσε παράνομα, ας πούμε, εμπορεύματα. Και εδώ έρχεται και η πρώτη συνωμοσία. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν η εμπορική φημολογείται, ο συνωμοσιολογικός κακός χώρος λέει, ότι κουβαλάει λοιπόν λαθρέα καύσιμα και γι' αυτό το λόγο μαθαίνουμε και αργότερα, λέει ο συνωμοσιολογικός χώρος πάλι, όχι εγώ, ότι στο σημείο αυτό που συνέβη το δυστύχημα υπήρξε μπάζωμα με ένα τρομερά μεγάλο μπάτζετ, μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτό που χρειαζόταν για να καλυφθούν κάποιες από αυτές τις ανάγκες του σιδηροδρόμου. Για να καταλάβουν και οι ακροατές πόσο σύντομα έγινε το μπάζωμα, το μπάζωμα συνέβη πριν καν τελεστούν κάποιες από τις κηδείες, έτσι, των ανθρώπων που πεθάνανε. Μπάζωμα δύο στρεμμάτων με μπετό και χαλίκι και όλος τυχαίως χώμα το οποίο έφυγε από εκεί πέρα χάθηκε. Όπως επίσης χάθηκαν και τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που πιθανότατα να κουβαλούσαν και τα τρία βαγόνια τέλος πάντων χάθηκαν και κάποιοι κακεντρεχείς λένε ότι ίσως ήταν αυτά που μπορεί να κουβαλούσαν και τα παράνομα υλικά.
Επίσης εδώ Γιώργο, αν μπορώ να συμπληρώσω, ότι στην καταγραφή της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχε, αν θυμάμαι καλά, ένα ή δύο βαγόνια άδεια εμπορεύματος. Έτσι ήταν καταγεγραμμένη.
Εδώ είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, διότι προς υπεράσπιση τους τα κυβερνητικά στελέχη βγήκανε και κάποια από τα τρένα, ας πούμε, και τις εταιρείες βγήκανε και είπανε, νομίζω μπορεί να το πει και η Hellenic Train αυτό, δώσαν τα στοιχεία από το ότι κουβαλούσαν λοιπόν τα τρένα αυτά. Είπανε, ρε παιδί μου, ότι να, γιατί φωνάζετε, κουβαλούσαν, ξέρω εγώ, σίδερα, κουβαλούσαν το α, το β, το γ, το δ και πουθενά δεν λέει ότι κουβαλούσαν βενζόλιο. Άρα δεν κουβαλούσαν βενζόλιο. Μπράβο, ναι. Αυτό μου αρέσει εμένα αυτή η απλότητα, αυτός ο μινιμαλισμός, τον τρόπο σκέψης, είναι καλός. Αργότερα υπάρχει και αυτό το πάρα πολύ όμορφο, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγαίνει και λέει, χωρίς κανένα δισταγμό, δηλαδή το καθόταν σπίτι του, εγώ σκέφτομαι, και σκεφτόταν την κατάσταση. Και του ήρθε μια ιδέα και πάει την επόμενη μέρα το πρωί σε κάποιο ειδησογραφικό κανάλι και σε μια εκπομπή και τους λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να κουβαλούσαν λαθρέα. Εμάς θα μας βόλευε να κουβαλούσαν λαθρέα. Γιατί άμα κουβαλούσαν λαθρέα, δεν φταίγαμε εμείς που πεθάναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, φταίγει ο λαθρέμπορας. Το οποίο είναι μια φοβερή ιδέα. Απορώ πως δεν τη σκέφτηκα κι εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το συνωμοσιολογικό κομμάτι, το οποίο γενικά είναι λίγο περίεργο, θα πει κάποιος. Το γεγονός ότι βρίσκεται το υλικό αυτό. Το γεγονός ότι ξέρουμε τη σύσταση του υλικού αυτού. Το γεγονός ότι ξέρουμε τη χρήση του υλικού αυτού. Το γεγονός ότι ξέρουμε πλέον ότι η πυρκαγιά και η έκρηξη κατά 99% οφείλεται σε αυτό. Το γεγονός ότι ξέρουμε ότι δεν έχουν ληφθεί δείγματα από λαμαρίνες και από τα βαγόνια τα μπροστινά της επιβατικής αμαξοστοιχίας που πιθανότητα να είχαν και αυτά υπολείμματα από το βενζόλιο, και αυτό λείπει από την αρχική, ας πούμε, εισαγγελική έρευνα. Και αυτό το πράγμα δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Εμένα αυτό το πράγμα μου προκαλεί, δεν ξέρω, πολλαπλά μικρά εγκεφαλικά. Ότι όλα αυτά είναι γνωστά, όλα αυτά τα ακούμε τώρα από την Εξεταστική Επιτροπή μέχρι σήμερα. Παίζουν από πρώτη έως τέταρτη είδηση, που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Και δεν έχει παραιτηθεί ένας άνθρωπος και δεν έχει γίνει κάτι. Είναι ακραίο. Είναι φοβερό ατσάλωμα από τη μεριά της κυβέρνησης και μπράβο τους, γιατί σε καιρό κινδύνου φαίνεται ότι θα έχουν γερά νεύρα και θα ανταποκριθούν. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά στη Σύμβαση 717. Έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι αυτή η σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί το 2004, έτσι, για να μην χαλαρώνουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2004 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2016. Αυτή η σύμβαση λοιπόν αφορά ένα κονδύλι το οποίο θα δινόταν σε εταιρείες για να υπάρξει αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και συντήρησης του σιδηροδρόμου, το οποίο δεν γινόταν ποτέ και έπαιρνε παρατάσεις. Ωραία. Ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Πίρτζης, προς τιμήν του λένε οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι λέει ότι εγώ παρετούμε τις βουλευτικές μου ασυλίες να το ερευνήσουμε το θέμα. Βέβαια, κάποιοι κακεντρεχείς από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι έχει παραγραφεί και δεν τον ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν θα κρίνουμε. Η Σύμβαση 717 παίρνει αναβολές, όπως είπαμε συνέχεια. Ουσιαστικά δηλώνει η ίδια ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, ότι δεν υπάρχει αυτό το ECTS σύστημα, γιατί δεν λειτουργούν τα σήματα, γιατί μέσα στη σύμβαση αυτή περιγράφονται όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν. Ο κύριος Καραμαλής δίνει μία λοιπόν περαιτέρω παράταση στη σύμβαση αυτή και αυτό χρησιμοποιείται ως στοιχείο υπέρ του, γιατί αν δεν είχε δώσει την παράταση, υποτίθεται θα χανόταν τα λεφτά και η σύμβαση. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι μπορούσε να την είχε εκπληρώσει και να τελειώναμε. Αλλά εγώ παίρνω αποστάσεις από αυτή τη δήλωση. Όσον αφορά λοιπόν την τηλεδιοίκηση και τη Σύμβαση 717, η κυβέρνησή μας και μπράβο της, όταν συμβαίνει το ατύχημα, στέλνει τον υφυπουργό μεταφορών στο σημείο εκεί στη Λάρισα, τον βάζει μαζί με τα κανάλια και κάτι που σφουγκοκολάριους από πίσω και ένα ταλέπορο υπάλληλο μπροστά από ένα πίνακα και προσπαθούν να πούνε ότι το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης είναι κάτι υπαρκτό. Ο υπάλληλος επιμένει ότι αυτό είναι τοπικό σύστημα και έχει εμβέλεια 8 χιλιόμετρα. Ο διπλανός επιμένει, ο υφυπουργός, ότι αυτό είναι ένα σύστημα τηλεδιοίκησης, παρότι τοπικό, άρα πάει παντού, αλλά είναι τοπικό. Και τέλος πάντων, επειδή η συζήτηση δεν προχωράει πολύ καλά και κάποιοι δημοσιογράφοι επιμένουν, του λέει ο υφυπουργός στο σφουγκοκολάριο: πες του να σταματήσει. Ο σφουγκοκολάριος λέει στον υπάλληλο: σταμάτα, και η συζήτηση τελειώνει εκεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο μιμίδιο, το οποίο υπάρχει ακόμα στο θησαυροφυλάκιο του ίντερνετ. Λοιπόν, και θα μου πεις τώρα: όλα αυτά τα ξέραμε. Απλά σήμερα προέκυψε και κάτι ακόμα, και λίγο επειδή έχω στενοχωρηθεί με την παράδοση της συνωμοσιολογίας στη δεξιά, επειδή λίγο έχω στενοχωρηθεί με το να κρίνουμε τους συνωμοσιολόγους, είπα να το φέρουμε το συζήτημα αυτό. Με αφορμή το σημερινό λοιπόν στοιχείο. Το σημερινό στοιχείο, Δήμο, δεν ξέρω αν το διάβασες, αλλά είναι μια ειδησογραφική είδηση του Βήματος. Ωραία. Το οποίο δεν είναι και η Αυγή, έτσι. Δεν είναι και η Ελευθεροτυπία. Δεν είναι και το ντοκουμέντο. Στο οποίο ο δημοσιογράφος Λαμπρόπουλος, ο οποίος είναι και έχει μια σημασία αυτό, συντάκτης αστυνομικού ρεπορτάζ, ουσιαστικά φέρνει, ας πούμε, στη δημοσιότητα το γεγονός ότι το υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε, το ακουστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε τις πρώτες μέρες για να πέσουν ευθύνες πάνω στον σταθμάρχη, είναι μονταρισμένο. Ωραία. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι δημοσιεύθηκε σχεδόν άμεσα, μία μέρα μετά νομίζω, κάποιες ώρες αργότερα, στο πρώτο θέμα και στο YouTube, ένα ακουστικό υλικό στο οποίο έχουμε τους σταθμάρχες, το σταθμάρχη μάλλον, να μιλάει και να του λέει προχώρα, πάμε κανονικά, όλα καλά. Συγκεκριμένα έχουμε το εξής λοιπόν και το διαβάζω. Βασίλη, φεύγω, φεύγεις. Ωραία. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν λίγες ώρες μέσα στο συμβάν. Αποκαλύπτεται όμως ότι ο μηχανοδηγός που απευθύνεται στο Βασίλη και του λέει να περάσει δεν ήταν ο οδηγός της αμαξοστοιχίας αυτής και είναι άλλος μηχανοδηγός σε άλλη αμαξοστοιχία, σε άλλο περιστατικό, όπου περνάει με κόκκινο, γιατί όπως είπαμε τα φανάρια δεν λειτουργούν, και εδώ υπάρχει καλή συνεννόηση, ας πούμε, και τα πράγματα πάνε καλά και αυτός περνάει όντως με κόκκινο και δεν συγκρούονται. Ωραία. Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα κυκλοφορεί στο YouTube, κυκλοφορεί στο πρώτο θέμα, ενώ δεν έχει φτάσει, ας πούμε, σε άλλες αρχές που έπρεπε να φτάσει πρώτα. Είναι ακραίο αυτό, θα έλεγε κάποιος, και υπάρχει και ένα φοβερό στοιχείο εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά ο Κωνσταντίνος Γενιδούνιας, που είναι πρόεδρος των μηχανοδηγών, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει εκείνες τις μέρες και έλεγε ότι υπάρχει συνάδελφός του, ο οποίος έλεγε ότι αυτό το πράγμα είναι, τέλος πάντων, πειραγμένο, και είχε ένα ενδιαφέρον ότι αυτός ο άνθρωπος τότε σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα λίγες μέρες μετά. Και ήταν και τον είχαν καλέσει και να δώσει και κάποια μαρτυρία. Τραβηγμένο, ίσως, δεν ξέρω. Λοιπόν, η αστυνομία έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Εμάς, ό,τι μας δώσανε, όταν το παραλάβαμε, δώσανε και ημερομηνίες. Ό,τι πήραμε, το δώσαμε. Και η κυβέρνηση έχει κάνει μία διάψευση αυτή τη στιγμή, την οποία τη διάβασα, δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το νέο είναι φρέσκο, μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα, μπορεί να υπάρχουν και όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά είναι πάνω κάτω τα στοιχεία της ιστορίας μας. Να δω αν έχω κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν και άλλα πολλά περιστατικά, έτσι, και άλλες δηλώσεις και άλλες μαρτυρίες. Οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει αυτή την επιτροπή των οικογενειών περνάνε ένα ακραίο μαρτύριο, και είναι όλη μέρα στα κανάλια, είναι όλη μέρα στους δικηγόρους, είναι όλη μέρα σε επιτροπές, στους εισαγγελείς κτλ. Είναι ακραίο αυτό που κάνουν, πραγματικά. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πληροφορίες και οι δηλώσεις τους που αξίζουν κάποια αναφορά, αλλά δεν τις έχω σημειώσει όλες. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και χιδεότητες που θα έχουν πει διάφοροι κυβερνητικοί, που και αυτές θα τις έχω χάσει. Μία τελευταία αναφορά, και είναι και αυτή φρέσκια, αφορά κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και βγαίνουν και λένε ότι καλό θα ήταν να παραιτηθεί της βουλευτικής του ασυλίας ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Και πάλι εδώ θα έλεγε κάποιος. Ο Αχιλλέας, ναι, Κώστας Αχ Καραμαλή. Θα έπρεπε κάποιος, μάλλον λένε κάποιοι, ότι όλη αυτή η ιστορία εδώ που προκύπτει τώρα, με την αστυνομία να αποστασιοποιείται και να βγαίνει και μάλιστα από δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ το συγκεκριμένο το εν λόγω δημοσίευμα. Οι βουλευτές που πλέον λένε στον συνάδελφο και σύντροφό τους να παραιτηθεί της βουλευτικής του ασυλίας, έτσι, και να πάει για κακουργήματα. Κάποιοι δημοσιογράφοι πλέον που το γυρίσανε λίγο, ο κύριος Πρωτοσάλτη, ας πούμε, ο οποίος βγήκε να πει ότι είναι γελιότητα να μαζεύονται 2 εκατομμύρια υπογραφές και να δηλώνει, ας πούμε, η κοινωνία κάπου το αίσθημά της. Κάπως λίγο είπε και αυτός ότι πρέπει να παραιτηθεί και ο κύριος Καραμαλής. Λοιπόν, οπότε κάπου εδώ φημολογείται ότι ζόρισαν τα πράγματα. Και δεν φτάνει να θυσιαστεί ο Σταθμάρχης. Καλό είναι να θυσιάσουμε και τον Καραμαλή, να μην να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα. Αλλά αυτά τα λένε οι συνωμοσιολόγοι και εμείς παίρνουμε αποστάσεις, γιατί είμαστε ακαδημαϊκό podcast, όχι συνωμοσιολογικό. αυτά. Τώρα, αν έχεις κάποια σχόλια ή να κάνουμε κάποια κουβέντα, θέλεις. Πού σε ποιο λεπτό είμαστε, δεν ξέρω.
Ναι.
Καμήθηκε.
Πάμε. Κοίτα, νομίζω ας δώσουμε χρόνο σήμερα. Δεν έχει τόσο σημασία, γιατί είναι το θέμα επίκαιρο και έχει σημασία. Εννοείται, δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που ασχολούνται, ελπίζουμε μάλλον, ότι ασχολούνται να δοθεί μια ειλικρινής άποψη στο θέμα, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, και το βλέπουμε από τις προσπάθειες συγκάλυψης που συνεχώς μαθαίνουμε όλο και κάτι καινούριο για τη δράση που έγινε τότε, που είναι πραγματικά εκτός κάθε προδιαγραφής και εκτός κάθε πρωτόκολλου διαχείρισης τέτοιων πραγμάτων. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος καλά έκανε και δεν μίλησε στην Εξεταστική Επιτροπή, καθότι είναι και κατηγορούμενος.
Σωστά.
Και επικαλέστηκε το δικαίωμά του να μην μιλήσει ως μάρτυρας. Φέρεται να είχε πάρει απευθείας εντολές από στενό βοηθό του Πρωθυπουργού για να οργανώσει όλη αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, συγκάλυψη θα την πω, γιατί αυτή είναι η λέξη που μοιάζει. Γιατί όταν σε ένα δυστύχημα πηγαίνεις και αρχίζεις και μπαζώνεις, αρχίζεις και μεταφέρεις.
Καταστρέφεις τον τόπο του εγκλήματος, του συμβάντος, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Ταχύτατα και πολύ οργανωμένα καταστρέφεις τον τόπο του εγκλήματος και ο κόσμος. Δηλαδή, και όλα αυτά μάλλον γίνονται ορατά πλέον, που έχουν μπει εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και μας μιλούν για όλα αυτά και μας περιγράφουν, ας πούμε, και τα πρωτόκολλα διαδικασίας, τα οποία όλα τα πρωτόκολλα διάσωσης, έλεγε και ένας άνθρωπος μια μέρα που άκουγα στο ράδιο, είναι ότι μέχρι, δηλαδή σε τέτοιες καταστροφές, δρούμε πολύ έκτακτα και πολύ άμεσα και πολύ, με πολύ ταχύτητα μέχρι να αποφασίσουμε ότι έχουμε σώσει και τον τελευταίο άνθρωπο που είναι δυνατό να σώσουμε. Από εκεί και πέρα δεν πειράζουμε τίποτα. Εδώ έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Ναι. Και μιας και το ανέφερες, θέλω να το πούμε εδώ πέρα, γιατί το σκεφτόμουν λίγο, αλλά είναι λίγο κριντσαριστικό και ας μην το κάνουμε. Ας μην αναφέρουμε τα θύματα και τα ονόματά τους. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είπαμε είναι, ο αριθμός είναι 57 νεκροί, έτσι. Το 57ο άτομο έχει το όνομα Εριέτα Μόχλο, είναι 23 ετών. Αυτή αγνοείται και θεωρείται πλέον νεκρή. Οι οικογένειες και η επιτροπή αυτή έψαχνε να βρει το χώμα και από ό,τι διάβασα τώρα πρόσφατα νομίζω και ελπίζω να ισχύει, βρέθηκε κάπου κάποιο χώμα. Ψάχνουν να βρουν μέσα εκεί κάποιο κομμάτι από το σώμα της για να ταυτοποιήσουν με DNA ότι έχει πεθάνει. Δηλαδή μιλάμε τώρα τον μπάζο με αυτό που περιγράψαμε, ενδεχομένως να έχει πάρει μαζί του κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέθανε στο δυστύχημα αυτό. Έτσι.
Ναι. Μετά πάμε σε άλλα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη η εξαφάνιση βίντεο στο σταθμό Θεσσαλονίκης όταν γινόταν το φόρτωμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Mm. Πάμε σε διάφορα τέτοια στοιχεία.
Μπράβο, δεν το ανέφερα αυτό. Και να το πούμε λίγο, μπράβο, μιας και το είπες, το βίντεο το ξέχασα. Το βίντεο αυτό λοιπόν, το οποίο θα βλέπαμε τι φορτώσαν εκεί πάνω, χάθηκε. Γιατί λέει αυτή η σκληρή δίσκη είναι επανεγράψιμη και κάπως λέει στη μεταφορά και καθώς γινόντουσαν πράγματα άλλα μετά το συμβάν, γράφτηκαν πάνω τους άλλα, οπότε χάθηκε. Το οποίο βγάζει πάρα πολύ νόημα να το σκεφτείτε, γιατί συμβαίνει ένα τρομερό δυστύχημα και ποιος θα πάει να πάρει το σκληρό δίσκο, θα τον χρησιμοποιήσουμε για να τραβήξουμε βίντεο τον επόμενο, την επόμενη σιδηροδρομική. Δεν έχουμε. Η σκληρή δίσκη είναι πολύ ακριβή, παιδιά. Κάνει 100 ευρώ το ένα τέρα, κάνει που δεν έχουμε.
Κοίτα να δεις, αυτό που λένε είναι περίεργο το επιχείρημα, γιατί είναι πραγματικό. Δηλαδή, όλα τα συστήματα καταγραφής, επειδή καταγράφουν συνεχώς, λειτουργούν με περιστροφή. Παραδείγματος χάρη, έχω βάλει εγώ στο σύστημά μου ότι καταγράφει μία μέρα για κάθε μήνα. Και όταν έρθει, παραδείγματος χάρη, η δεύτερη του μηνός, διαγράφεται η δεύτερη του προηγούμενου μηνός. Το ζήτημα τη συγκάλυψη εδώ πέρα.
Μπράβο,
είναι...
και σε ένα μήνα κανείς δεν πήγε πέρα να πάρει το στοιχείο αυτά, για να τα βάλει σε ένα USB για να τα κάνει.
Ακριβώς, ότι δεν έγινε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι επιχείρημα αυτό, γιατί αυτό ακριβώς και ξέρουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα καταγραφής. Και αυτή ακριβώς είναι ο τρόπος λειτουργίας, ότι αν συμβεί κάτι. Και εδώ δεν συνέβη κάτι απλό, δεν συνέβη κάτι που θα το ερευνήσουμε αργότερα. Συνέβη κάτι πολύ άμεσο που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία. Και όμως παρόλα αυτά, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις να θυμίσουμε με το λάπτοπ του Λιγνάδη, με το τέτοιο, υπήρξε η καθυστέρηση ανάλογη ώστε να λειτουργήσει το περιστροφικό σύστημα καταγραφής και να διαγράψει τα στοιχεία που ίσως ήταν ενδιαφέροντα για την ελληνική κοινωνία. Όλο αυτό το σύστημα συγκάλυψης και όλο αυτό το πακέτο συγκαλύψεων το έχουμε δει πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή που ζούμε, είναι κύριος τρόπος λειτουργίας. Κύριος τρόπος λειτουργίας ήταν στα ζητήματα παιδεραστίας, κύριος τρόπος λειτουργίας στα ζητήματα των υποκλοπών, κύριος τρόπος λειτουργίας και στα Τέμπη αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια συνεχώς παρακόλληση της διαφάνειας, ας το πούμε έτσι. Και τώρα φαίνεται ότι το ζήτημα έχει αρχίσει και τους ξεπερνάει και τους έχει πιέσει, γιατί παρά το 41% υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι που τους ψηφίσανε κιόλας και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, που θέλουν να βγει η αλήθεια για τα Τέμπη. Έτσι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την τέτοια τους ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Υπάρχουν άνθρωποι και ψηφοφόροι τους.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί παιδιά δεν ξέρω αν το ενστερνίζεστε, αν το λέτε, ξέρω εγώ κι εσείς. Και σκεφτείτε αν το λέτε ελαφρά την καρδία. Σκεφτείτε επίσης ποιοι το λένε. Πολιτικοί τους αντίπαλοι. Ωραία. Ο κόσμος ψηφίζει και το παραδείγματος χάρη το να έχουν διαρρεύσει τα email σου και να τα έχει πάρει Μακοπούλου και να σου στέλνει προωθητικά μηνύματα. Εγώ μπορεί να θεωρώ ότι είναι ακραίο και να θεωρώ ότι έχει προεκτάσεις, αλλά κάποιος άλλος δεν ενδιαφέρεται. Κάποιος άλλος μπορεί να μην θέλει να κουράσει το μυαλό του με το Λιγνάδι ιδιαίτερα, να σοκαριστεί για ένα διάστημα και μετά με όλη αυτή την συγκάλυψη που περιγράφουμε και εδώ και έγινε και τότε, να πούμε, ξέρω εγώ, ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι αυτός ο άνθρωπος πίστηκε. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Ξαφνικά όλοι οι Έλληνες, κάτι καθήκια, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι γουρούνια χωρίς συνέστηση και ψυχή. Είναι άνθρωποι με κανονικές ζωές, δυσκολίες κτλ. Και απλά, και εκεί ήθελα να καταλήξω για αυτό, για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι επειδή είναι ακραίο και ως συμβάν αυτό καθεαυτό, αλλά και ως ιστορία γενικότερη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να προσπεράσει την κανονική ζωή των ανθρώπων, μάλλον να προσπεραστεί από την κανονική ζωή των ανθρώπων, έρχεται και την καπελώνει και βλέπουμε τελικά ότι υπάρχει ένα κοινό αίσθημα το οποίο έχει και ανθρωπιά και ενσυναίσθηση και ενδιαφέρεται και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και το βλέπουμε από τις πορείες που ξαναγίνανε και το βλέπουμε από την πολιτική πίεση που συμβαίνει και το βλέπουμε ότι από το 90% που στις δημοσκοπήσεις λέει ότι θεωρεί ότι γίνεται συγκάλυψη. Οπότε ας μην τα βάζουμε με τους συνανθρώπους μας. Υπάρχει ξεκάθαρος εδώ πέρα προβληματικός οργανισμός και δεν είναι ο συμπολίτης μας. Ναι. Αυτή η ιστορία των τεμπών, του δυστυχήματος των τεμπών, της αμαξοστοιχίας αυτής, φίλες και φίλοι ακροατές που μας παρακολουθείτε με οποιαδήποτε οπτική και αν έχετε, είναι μια συνωμοσία. Ωραία. Φεύγει από τη θεωρία, δεν είναι ότι το πιστεύουμε κάποιοι, είναι μια συνωμοσία. Γιατί μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και πήραν αποφάσεις και λειτουργήσαν με έναν τρόπο για να φτάσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα προσπαθώντας να το κάνουν όλο αυτό υπόγεια. Και αυτό είναι ο ορισμός της συνωμοσίας. Και είναι καλό παράδειγμα επίσης όσον αφορά άλλα ζητήματα και δεν μιλάμε τώρα για επίπεδη γη, ερπετόμορφους και πυραμίδες για στιμόπλια. Ωραία, μπορεί να μιλάμε παραδείγματος χάρη για τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Ξέρω εγώ την Νταϊάννα που λέγαμε παλιά. Που δεν μας ενδιαφέρει εμάς προσωπικά, είναι παλιά, αλλά ενδιαφέρει την ίδια την Νταϊάννα. Ενδιαφέρει τους ανθρώπους της. Εκεί, ας πούμε, εκεί έχουμε μια θεωρία συνωμοσίας που δεν είναι τρέλα. Δεν είναι για χαζούς, δεν είναι για τρελούς. Υπάρχουν τέτοια συμβάντα τα οποία αφορούν τη ζωή μας. Και καλό είναι λοιπόν όταν βγαίνει ο καθένας μαλάκας στην τηλεόραση και στα Facebook και στα λοιπά και προσπαθεί να τσουβαλιάζει απόψεις, αντί να βάζουμε την ιδεολογία μας και την ευκολία μας και την τεμπελιά μας μπροστά και να χάφτουμε οτιδήποτε λέει στο βωμό της θεωρίας συνωμοσίας, καλό να τα κρίνουμε. Γιατί αν τα θεωρούσαμε όλα θεωρία συνωμοσίας, θα ήταν και αυτό μια θεωρία συνωμοσίας και θα ήταν και αυτό για τρελούς. Και φάνηκε περισσότερο απ' όλα με τις αμαξοστοιχίες οι οποίες κουβαλούσαν τα παράνομα υλικά. Όταν βγήκε αυτή η είδηση, ήταν για τρελούς.
Ναι, και ξεκίνησε από τους τρελούς, έτσι.
Τελικά
δεν ξεκίνησε από τους τρελούς η θεωρία.
Και ξεκίνησε και από τους τρελούς.
Γιατί αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, και ξέρεις κάτι. Εγώ δεν τα λέω αυτά για να υπερασπιστώ τους τρελούς ή ξέρω εγώ τους ακροδεξιούς που τα λέγανε τότε ή οποιονδήποτε τέτοιο. Τα λέω αυτά γιατί αν δεχθούμε έτσι αμάσιτα το οποιοδήποτε συμβάν ως θεωρία συνωμοσίας, εκτός ότι χάνεις χάρη στο συνωμότη, καταλήγεις να βρίσκεις εχθρούς σε αυτούς που θα πρέπει να είναι σύμμαχοί σου στην κοινωνία. Στο 41%, στο σταθμάρχη, στον τύπο που έκανε ένα ρουσφέτη γιατί ξέρω εγώ έχει δάνειο και θα του πάρουν το σπίτι. Δεν, ξέρεις, οι ζωές των ανθρώπων εύκολα μπορούμε να τις κρίνουμε και τις πράξεις τους, αλλά δεν μπορώ να βάλω στο ίδιο τσουβάλι το σταθμάρχη αυτόν, ο οποίος εδώ φαίνεται ότι έχει κάνει λάθος. Ότι δεν έπρεπε να δουλεύει, ότι μπήκε με ρουσφέτη, ότι ήταν ένας από αυτούς που ψηφίζανε στις αίρες του Καραμαλή. Έχει κάνει 1002 ηθικά και νομικά ατοπήματα, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να τον βάλω στο ίδιο τσουβάλι με αυτόν που έχει φτάσει στο σιδηρόδρομο σε αυτή την κατάσταση και τώρα δεν σέβεται 57 ανθρώπους κάτω των 30, μάλλον ξέρω εγώ, οι περισσότεροι, οι οποίοι πεθάνανε. Και δεν έχουμε καν την ευθυξία να πούμε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τα έκανα τόσο σκατά που τώρα θα αναλάβω μια ευθύνη. Ήρθε η ώρα, ξέρω εγώ.
Και που στο τέλος της ημέρας, ακόμα και περί του σταθμάρχη, όχι ο ίδιος, αλλά άνθρωποι ίσως αντίστοιχων θέσεων, μπορεί και ο ίδιος, δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι συντηρούν το σύστημα που επέτρεψε αυτά τα ηθικά λάθη στους ανθρώπους. Δηλαδή,
ναι. Πάλι το σύστημα είναι το πρόβλημα εδώ πέρα.
Έχει έναν άνθρωπο δύναμης και έναν άνθρωπο αδυναμίας μέσα. Δεν μπορούν να κριθούν το ίδιο.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Εγώ έχω μια αίσθηση για αυτή την ιστορία. Μου δημιουργεί δύο ιδέες στο μυαλό. Η μία είναι ότι τελικά, όσο και να θέλουμε να το βλέπουμε νιχιλιστικά ή απεσιόδοξα, η κοινωνία, ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε κοινωνικά, έχει χαρακτηριστικά τα οποία αξίζουν και θα έπρεπε να μας δίνουν ελπίδα τέλος πάντων. Και αντί να σκεφτόμαστε ότι μετά από αυτό το συμβάν πήρε 41%, σκεφτόμαστε ότι η κοινή γνώμη, ακόμα και ένα χρόνο έπειτα, δεν μετακινήθηκε από την άποψή της ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Ωραία, και έχουν γίνει τρομερές προσπάθειες από όλους τους μηχανισμούς να πείσουν την κοινή γνώμη ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που μου δημιουργείται ως εντύπωση είναι ότι εδώ, σε αυτή τη συνωμοσία που συνέβη, υπάρχει μια πιθανότητα να περάσουμε από τη συνωμοσία στο true crime. και το βλέπω τουλάχιστον από τις σπασμωδικές αντιδράσεις, έτσι τις κρίνω εγώ, των συνωμοτών, να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, οι οποίοι φαίνεται να ζορίζονται. Και αυτό ίσως είναι ένα σημάδι ότι μελλοντικά ίσως υπάρξει κάποιο είδους δικαίωση.
Και ίσως η συγκάλυψή τους δεν ήταν τόσο πλήρης όσο πίστευαν.
Και ίσως τελικά, ναι, και αυτό μπορεί να δείχνει ότι. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Δεν είναι και τόσο ικανοί όσο φανταζόμαστε αυτοί οι συνωμότες εδώ πέρα. Αυτά. Έτσι, ω τελευταίο, για να μην έρθει και κάποιο κακεντρεχής. Σε αυτή την ιστορία δεν έχει ευθύνη ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε. Έχει ευθύνη και ο Σπίρτζης και ο Τσίπρας και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν και αυτή τη δυνατότητα να εκτελέσουν αυτή τη σύμβαση και να μην βάλουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους που από τη δική τους θητεία ταξιδεύανε και αποτύχει δεν σκοτώθηκαν. Έτσι. Και η αχρηστία, ας πούμε, του πολιτικού προσωπικού της εποχής μας και η σκληροπετσιά τους φαίνεται και σε άλλο αντίστοιχο, ας πούμε, άλλη αντίστοιχη τραγωδία που συνέβη στην πυρκαγιά στο Μάτι, όπου και εκεί, ας πούμε, δεν έχουμε αντίστοιχες δικαιώσεις, δυστυχώς. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το θέμα με τα Τέμπη.
Αυτό να πούμε περισσότερο, ότι εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστές, ούτε ξέρουμε την αλήθεια για το συμβάν, όπως νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει που να ξέρει 100% την αλήθεια του συμβάντος. Εγώ το πιστεύω αυτό πραγματικά. Αυτό που κρίνω περισσότερο και μου αρέσει που γίνεται αυτό το επεισόδιο είναι η προσπάθεια, η προφανής προσπάθεια συγκάλυψης που γίνεται από την πρώτη μέρα που έγινε αυτό το δυστύχημα. Δηλαδή μπήκε χέρι και αναλώθηκε πολλής χρόνος, πολλά χρήματα και πολλή ενέργεια και δικά μας χρήματα, χρήματα φορολογούμενων, ώστε να μην μάθουμε την αλήθεια. Και αυτό είναι κάπως το αίσθημα, ας πούμε, του αδικαίωτου και αυτό είναι λίγο που έχει συσπυρώσει αυτή τη στιγμή την κοινωνία σε αυτό το πακέτο. Τώρα, τους έχουν τόσο καλά δεμένοι οι λαθρέμποροι, το λέγαμε και σε ένα άλλο επεισόδιο, τους έχουν τόσο πολύ δεμένοι οι λαθρέμποροι καυσίμων που τα έχουν κάνει πάνω τους.
Ναι, δεν ξέρω, είναι τόσο βαθύ το κράτος των Καραμαλίδων, τι να πω.
Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά δεν έχουμε πολύ ιδέα το τι γίνεται. Και το γεγονός είναι ότι προσπαθούν να περάσουν και μια ιδέα ότι είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος και τουλάχιστον και είχε ενεργοποιηθεί πλέον το κοινωνικό αίσθημα. Και βγαίνουν συνεχώς βιντεάκια με τρένα που περνάνε σε αφύλακτες διαβάσεις, με τρένα τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
Φανάρια να μην λειτουργούν.
Ακριβώς. Τουλάχιστον έχει ενεργοποιηθεί το κοινωνικό αίσθημα και το βλέπουμε, που απαιτεί πλέον μια λογική συντήρησης. Και αυτό έχει πολλά χρόνια έρευνας πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει να κάνει με τα μνημόνια, έχει να κάνει με την ελληνική κρίση, έχει να κάνει με το ρόλο της Hellenic Train, έχει να κάνει με τις συμφωνίες που γίνανε εκεί, τις οποίες πραγματικά μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοιες συμφωνίες, παιδιά. Να λειτουργώ κάτι για το κράτος, ναι. Και άμα δεν πηγαίνει καλά, να παίρνω αποζημιώσεις. Δηλαδή, πρέπει να δούμε πράγματα και προς τιμήν. Σαν φόρος τιμής αυτή η χώρα προς αυτούς τους νεκρούς, πρέπει να δει πράγματα βαθιά και να υπάρξουν οι ευθύνες, να αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιτροπή ανθρώπων που έχουν χάσει τους δικούς τους σε μια τραγωδία. Και διαχειριζόμενοι ταυτόχρονα το πένθος τους, διαχειρίζονται και όλη την έρευνα.
Και όλη την προσπάθεια συγκάλυψης, ας πούμε, και μάλιστα και τη χλέβη, θα πω εγώ, του συστήματος του Μοντιακού, στην προσπάθεια να υπερασπιστούμε, ας πούμε, τους πιθανούς υπαίτιους.
Και όχι μόνο του Μοντιακού, και του επίσημου δικαστικού. Όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ουσιαστικά σου λέει: μην ψάχνεις πολλά.
Ναι, εντάξει, είναι βαριά προσβολή.
Μα δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι για να ψάχνει. Έχεις πάει εκεί για να ψάξεις. Αυτή είναι η δουλειά του, γι' αυτό πληρώνεται.
Ναι.
Πας σε έναν άνθρωπο και σου λέει ότι δεν θα κάνω τη δουλειά μου. Αυτό είναι γελοιότητα.
Αυτό το λέω. Κοίταξε, έκανα μια κριτική προς ακροατές και λοιπούς όσον αφορά τις συνωμοσίες. Αυτό το επεισόδιο έχει λίγο να διδάξει και αυτούς που μελετάνε τις συνωμοσίες. Ξέρεις, δεν είναι όλα χαχαχούχα τελικά στις συνωμοσίες. Απλά άμα δεν τα ζεις, άμα έχουν γίνει το 1950, ξέρω εγώ. Δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε πλάκα για το MK Ultra σε έναν βαθμό, αλλά δεν είχαμε εμείς ένα θείο που ήταν στο ψυχιατρίο, ο οποίος πέθανε, παραδείγματος χάρη. Τελικά, αυτά τα συνωμοσιολογικά ζητήματα εν τέλει κρύβουν πολλές φορές, κάποιες φορές, κάποιες πολύ σκοτεινές αλήθειες. Γι' αυτό είναι λίγο λεπτή η γραμμή τελικά του true crime και της συνωμοσίας. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω κιόλας. Γιατί καταλήγουν τέτοια πράγματα τα τελικά να είναι πολύ σκοτεινές. Πολύ βίαιες και πολύ κακές υποθέσεις. να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, ναι, κάποια στιγμή και να πούμε ότι εντάξει, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα τα κάνουν άνθρωποι. Δεν είναι τόσο τρελό. Τα κάνουν άνθρωποι. Λοιπόν, έχει μια σημασία και το καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι λίγο cringe, μπορεί να καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι, σαν να προσπαθώ να χειραγωγήσω το συνέστημα. Αλλά το είδαμε και στην πορεία της επετείου. Πήγαν και βάψανε μπροστά από τη Βουλή τα ονόματα των ανθρώπων που πεθάνανε. Και χωρίς την άδεια του Δήμου και πολύ γρήγορα βγήκαν συνεργεία καθαρισμού και τα καθαρίσανε. Ο Δήμαρχος είπε ότι εγώ δεν έχω δώσει καμία τέτοια εντολή. Ο πρόεδρος δεν ήξερε ποιος έχει δώσει την εντολή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Ωραία. Το να βλέπεις τα ονόματα των ανθρώπων στη Wikipedia. Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν ότι στη Wikipedia, στο τέλος του λήματος, έχει τα ονόματα, τις ηλικίες και τις ιδιότητες των 57 αυτών ανθρώπων. Γιατί κινδυνεύει σε μια τέτοια βαριά ιστορία οι 57 άνθρωποι αυτοί να γίνουν κυριολεκτικά νούμερα. Ωραία. Δεν είναι 57 νούμερα λοιπόν. Είναι 57 άνθρωποι με ζωές κανονικές. Διαβάζοντας τα ονόματά τους και τις ιδιότητές τους, παίρνουν, μετουσιώνονται κατά κάποιο τρόπο. Μπείτε, διαβάστε τα ονόματά τους. Δεν θα τους γνωρίσετε. Αλλά νομίζω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος, αν κάποιος δεν νιώθει κάποιο είδους ενσυναίσθηση με το ζήτημα, να έρθει σε επαφή με την σκληρή αυτή πραγματικότητα. Αν νομίζετε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάποιο πολιτικό παιχνίδι, δηλαδή, μπείτε, δείτε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν 57 νεκροί με ονοματεπώνυμα και ηλικίες. Από περιοχές, με οικογένειες, με δουλειές, με επιθυμίες και όνειρα, πεθάνανε, φυλάκια. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, γίνεται και όλη αυτή η ιστορία πάνω στους τάφους τους. Είναι συγκλονιστικό ομολογουμένως αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό από το 90 που έχω γεννηθεί μέχρι σήμερα. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τόσο ακραίο. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο?
Αυτά, Γιώργο, δεν έχω κάτι άλλο για το θέμα. Όπως είπαμε, δεν μπορούμε να το καλύψουμε πλήρως. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, ούτε έχουμε την πρόσβαση την ανάλογη.
Ναι, εντάξει. Επίσης, μια και για τυχόν λάθη και τέτοια. Sorry, δεν έχει γίνει τίποτα σκόπιμο εδώ πέρα, παιδιά. Δεν υπάρχει πολιτικός δάκτυλος, σίγουρα. Μακάρι να μας πληρώνανε.
Περισσότερο, ξέρεις, είμαστε κι εμείς. Μεταφέρουμε αυτά που μας μετέφεραν τα επίσημα μέσα, οι επίσημες, δηλαδή δεν έχουμε πιο μέσα ενημέρωση, ούτε κάποια προσωπική ενημέρωση ξεχωριστή από αυτή που θα μπορούσατε να έχετε κι εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια.
Μια σούμα είναι, ας πούμε, αυτό εδώ.
Όμως πράγματι στοιχειοθετεί ένα ζήτημα. Έχει δύο επίπεδα συνωμοσίας. Το πρώτο είναι το επίπεδο της συγκάλυψης, ας πούμε, όπως είπαμε. Και το άλλο είναι το ζήτημα της, ας πούμε, της μεγάλης κυβερνητικής συνωμοσίας, ας την πούμε έτσι, το έχουμε ξαναναφέρει κάποιες φορές, ότι δεν δικαιούμαστε την αλήθεια. Και ότι οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία δικαιούνται το ποσοστό αλήθειας που θεωρούν ότι μας αναλογεί. Αυτό είναι η πιο μεγάλη συνωμοσία που τη βλέπουμε ακόμα κάποιες φορές και που ταιριάζει και σε πολλά άλλα θέματα, όλα όσα έχουν να κάνουν με τέτοιες δομές. Και κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Δικαιούμαστε να ξέρουμε. Υποτίθεται ότι αυτή η δυστοπία που έχουμε έχει δημοκρατική διακυβέρνηση. Το βλέπουμε συνεχώς ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία χωρίς ενημέρωση. Το λέμε και καμιά φορά για αστεία πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη για αστεία. Για σημαντικά, αλλά που δεν κρύβουν τόσο πόνο από πίσω. Παραδείγματος χάρη, λέμε για τις μυστικές υπηρεσίες. Πώς γίνεται εγώ να ψηφίζω χωρίς να ξέρω τη δράση των μυστικών υπηρεσιών? Πώς γίνεται ο Αμερικάνος να ψηφίζει χωρίς να ξέρει τι οργανώνει η CIA?
Ναι, σωστά.
Όμως, εδώ βλέπουμε την ίδια αρχή να εφαρμόζεται σε κάτι πολύ πιο καθημερινό. Πώς μπορώ εγώ να ψηφίζω χωρίς να ξέρω πώς διοικείται τον σιδηρόδρομο?
Ναι, και ξέρεις τι, στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην μπορείς να ξέρεις και τα πάντα, αλλά όταν προκύπτουν σοβαρά ζητήματα τέτοιου τύπου, έχουν κάποιοι άνθρωποι και δεν είναι η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη αυτή, έτσι. Η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά της. Το οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα θα κάνει ό,τι είναι το συμφέρον του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, και μιλάω για τους δημοσιογράφους εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν την επαγγελματική αλλά και την ανθρώπινη ευθύνη, έτσι, να κάνουν αυτό που τους αρμόζει και να μην συμμετέχουν στις οποιασδήποτε αυτές τις συγκαλύψεις, τέλος πάντων. Ναι, και αυτό κιόλας έχει και ένα ενδιαφέρον όποιος ανατρέξει στις ειδησογραφικές εκείνες εκπομπές, όταν συμβαίνει το δυστύχημα, θα δει τους δημοσιογράφους να λένε στους εργαζομένους ότι πείτε μας για τα εξώδικα που στέλνατε, πείτε μας για τις απεργίες που κάνατε, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, ποιος θα τα ξέρει αυτά, άμα δεν τα ξέρει ο δημοσιογράφος? Θα τα ξέρει ο πατέρας μου που είναι ψαράς, ξέρω εγώ? Θα τα ξέρει η Νόνα εδώ πάνω, η Σπυριδούλα που μένει δίπλα? Τέλος πάντων.
Και ενώ έχει συζητηθεί έτσι το ζήτημα, να το πούμε εδώ σαν τελευταίο σχόλιο γι' αυτό, ότι έχει συζητηθεί το ζήτημα πριν 3 εβδομάδες στη Βουλή.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Το ζήτημα έχει συζητηθεί και έχει απαντηθεί στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό 3 εβδομάδες πριν. Και οι δημοσιογράφοι με πάθος καλούσαν να βγουν τα έγγραφα, τα οποία είχαν ήδη βγει. Και τα οποία η αντιπολίτευση, και αν θυμάμαι καλά, τότε το Μέρα 25 είχε ξεκινήσει το ζήτημα, αν δεν κάνω λάθος, είχε ζητήσει να δοθούν εξηγήσεις. Και γιατί δεν απαντούνται αυτά τα στοιχεία και αυτά τα ζητήματα.
Λοιπόν, τελευταίο πραγματικά σχόλιο, γιατί θα γίνει 2 ώρες το επεισόδιο και ανάθεμα σε αυτό που θα κάνει το edit, Δήμο. Αν κάτι μένα μου μένει από αυτή την ιστορία, είναι μια υπόνοια που την έχω γενικά. Έχεις ένα σύστημα εξαπανέκαθεν, έτσι τώρα δεν είναι πατέντα δική μας στην Ελλάδα, ούτε του 2024. Υπάρχει ένα σύστημα πάντοτε το οποίο είναι απέναντί σου, έτσι. Υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, συστήματα εξουσίας, τα οποία προσπαθούν να σε εκμεταλλευτούν. Και δεν το λέω μαρξιστικά αναγκαστικά αυτό το πράγμα. Φαίνεται σε αυτή την ιστορία τουλάχιστον ότι υπάρχει ελπίδα, γιατί στον κόσμο υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και υπάρχει ακόμα συνέστηση. Υπάρχει δυνατότητα να βρεις στους γύρω σου συμμάχους. Δεν θα τους βρεις ούτε στο πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης αναγκαστικά. Σίγουρα δεν θα τα βρεις, ξέρω εγώ, στην αστυνομία και στους δημοσιογράφους. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα το βρεις ούτε στα δικαστήρια. Οπότε, αν κάτι μένει τουλάχιστον από αυτή την ιστορία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν μαζί μας γύρω, οι γείτονές μας, ξέρω εγώ, οι φίλοι μας, ή ακόμα και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ας πούμε, οι αντίθετοι ψηφοφόροι, στην πραγματικότητα δεν είναι εχθροί. Οπότε, αν κάποιος έχει στο μυαλό του ότι θέλει να συσπηρωθεί, θέλει να δράσει, θέλει να πάρει λίγο κάπου, με κάποιο τρόπο τη ζωή του στα χέρια του, ας ψάξει εκεί τον τρόπο και ας μην περιμένει από τον Μπορτοσάλτε να γίνει άνθρωπος, ή από τον κύριο Μπαλάσκα να σταματήσει να κάνει αυτές τις δηλώσεις, ή από τον κύριο Κασελάκη να πάρει την εξουσία. Τέλος πάντων, γιατί πιθανότατα.
Εντάξει, είναι και στο στρατό άνθρωπο. Ναι, τώρα δεν μπορεί να κάνει.
Έχεις δίκιο, ναι. Πήρε άδεια, βέβαια. Πήρε άδεια. Λοιπόν, αυτά. Το κλείνουμε.
Λοιπόν, με αυτά, πριν κλείσουμε, να κάνουμε ένα, μιας και το είπαμε στην αρχή του επεισοδίου, να ευχαριστήσουμε τους φίλους που, εντάξει, βοηθάνε να γίνει αυτό το podcast πραγματικότητα, γιατί θα γινόταν ούτως ή άλλως, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί απλά το κάνουμε για την πλάκα μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ, λοιπόν, όλους τους φίλους που, και ξεκινά από το Patreon, έχουν δώσει χρήματα εκεί σε μηνιαία βάση και θα συνεχίσουμε με τον Buy Me a Coffee. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Παύλο, τον Μιχάλη, τον Ευάγγελο, τον Θεόδωρο, τον Σταρκάντιαν, τον Γιώργο, τον Λίλ Σερπή, συγγνώμη, την Ιφηγένεια, τον Κρίς, τον Άπο, τον Τζόρτζ, τον Σπύρο, τη Μάρο, τον Απομόρ, τον Κρίς, τον Παναγιώτη, τους φίλους του Συμπόσιουμ, τον Φίλιππο, τον Μάνο, τον Δημήτρη Αγγέλου, συγγνώμη ρε Δημήτρη, σε έκανα ντόξ. Τον Τζόρτζ, την Εφέλη, τον Δημήτρη, τον Τζιμ, την Ιωάννα, τον Νίκο, την Έλληνα και τον Χρήστο. Όλοι αυτοί έχουν ρίξει έστω και κάποιους λίγους μήνες μηνιαία στο Patreon. Και να πάμε και στους φίλους από τον Buy Me a Coffee που έχουν κεράσει καφεδάκια. Τον Παπαμεκάνικου, τον Lampdog, τον Γιώργο, τη Ράνια, τον Ζέον Σκρίμερ, τον Many Strangers, τον Γιώργο, τον Φάνη, τον Νικόλα, τον Τζέο Κουν, τον Κώστα, την Νικόλ, την Εφέλη, τον Κόφη, τον Ιφηγένεια, τον Αβραμόπουλο που τον έχουμε ξαναχαιρετήσει. Δυστυχώς, παιδιά, δεν είναι ο κανονικός Δημήτρης Αβραμόπουλος, αλλά μάλλον είναι καλύτερος. Λοιπόν, τον Αναστάσιο Οδυσσέα, τον Δημήτρη, τη Δήμητρα, τον Νόντα, τον Νίκο, τον Σπύρο, τον Μάριο, την Ελένη, τον Απομόρο. Αφού ο Απομόρο έχει κάνει διπλό παίξιμο εδώ πέρα. Την Ελένη, τον Σπύρο, τον Μάγο, τον Εμμανουηλίδη, τη Χρύσα, τον Γιάννη, τον Ακυβέρνητο, τον Little Guy on the Planet, τον Ορέστη, τον Κάραμαν, τον Μιχάλη, τον Μιχάλη ξανά, άλλος Μιχάλης, τον Έκτορα, την Ειρήνη, τον Μπούντα, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Παύλο, τον BC, τη Δήμητρα, τον Θανάση, τον Μπάμπη, την Πινελόπη, τον Αχιλέα, τον Φινούλη, τον Κουλιανό, Ζέων. Εδώ πάλι έχει ξαναβάλει λεφτά. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Την Εύα, το The One, την The One You're Ignoring, Γιώργο, wink wink. Σκάμπερ, τον Ορέστη και τον Αντώνη, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που έχετε μοιραστεί μαζί μας κάποια λίγα χρήματα για να κάνουμε αυτά τα επεισόδια και να αναπτύξουμε όσο μπορούμε και να κάνουμε τα όνειρά μας για αυτή την παραγωγή μέσων που κάνουμε κλπ.
Ίσα έρχοντας, τα πες όλα, από τον πρώτο, από όταν ανοίξαμε μέχρι το τελευταίο, μπράβο. Σαν το τραγούδι του Ζαμπέτα, το Σαλέα, το Μαλέα κτλ. Τρία λεπτά ονόματα, ωραίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
Εντάξει, είναι πετειακό το επεισόδιο, είναι στενάχωρο, παιδιά, αλλά δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε, Γιώργο. Δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε.
Το ανάποδο, εγώ λέω. Το ανάποδο, λέω. Να πάρουμε
ίσα
κουράγιο.
Να τα παίρνουμε. Ακριβώς, να πάρουμε κουράγιο και πραγματικά. Πόσο κουράγιο μας δίνουν αυτοί οι άνθρωποι που μέσα στο χαμό τους και αυτά προσπαθούν να βρουν μια λύση για το ζήτημά τους και πόσο πρέπει και εμείς να τους σταθούμε, να είμαστε εκεί. Γιατί δεν είναι μόνο όταν θα είναι το δικό μας πρόβλημα, πρέπει να είμαστε εκεί και για τα προβλήματα της κοινωνίας και έτσι θα φτιαχτούν αυτές οι δομές τις οποίες περιέγραφες πριν ή της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα τείχος προστασίας προς όλους αυτούς που θέλουν το κακό μας.
Ναι. Κουφάλες, ανταμωθούμε σκρεμάλες, έλεγε ο Τζίμις Πανούσης και ίσως κάτι τέτοιο γίνει στο μέλλον, ποιος ξέρει, μακάρι. Αυτό ήταν το επεισόδιο 4.000 χρόνια Conspiracy Club τραγωδία στα Τέμπη. Πώς φάνηκε αυτό, σαν concept. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά όντως που βάλανε χρηματάκια. Αν έχετε κάποια άποψη για το ζήτημα, είμαστε εδώ να την ακούσουμε, να μας στείλετε μήνυμα. Μπορείτε να μπείτε και στο προφίλ μας στο Instagram να κάνετε join το chat, να τα πούμε και εκεί πέρα. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Όπως σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.